News Radio 105,8.
Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα η τσατσούτσα, λέω.
Τσατσούτσα, λες ό,τι θέλεις.
Καλημέρα τσατσούτσα. Καλά, καλά, Παρασκευή σήμερα ακόμη καλύτερα.
Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 41 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Λατρεμένη
τρέχει,
μου Μαρία Γεωργιού.
Τρέχει, ο Νοέμβριος τρέχει.
Και η ζωή τρέχει, κυλάει σαν τη βροχή στο τζίγκο που λέει και ο Κωνσταντάρας. Θεός χωρέστε.
Εντάξει.
Λοιπόν, σαν τη βροχή στο τζίγκο. Καλημέρα σε όλες και όλους. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio ακούτε, 105,8. Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Χρόνια πολλά στο Φίλιππο που γιορτάζει σήμερα.
Ωραίο
και η
όνομα.
Φιλιππία.
Φιλιππία πολλά. Και η Φιλίππα. Φαντάζομαι.
Και η Φιλίππα. Σωστή. Σωστή.
Ωραίο. Μ' αρέσει το Φιλίππο.
Και χρόνια πολλά σε όλους εμάς τους διαβητικούλιδες που έχουμε την τιμητική μας σήμερα. Είναι Παγκόσμια Μέρα για το Διαβήτη. Πώς το έλεγε παλιότερα ένας άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός, οι γλυκούλιδες. Οι γλυκούλιδες έλεγε, ναι.
Πρόκειται πάντως για σοβαρή ασθένεια και...
Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ μας παίρνεις από τα μούτρα σοβαρή. Μια ασθένεια που πρέπει να την προσέχεις.
Αυτό, ναι, να
αυτό
την
πρέπει, ναι.
Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν την προσέχουν.
Ναι.
Από αυτή την άποψη.
Είναι παλιόπαιδα, επιπόλαιη.
Όταν την προσέχεις ζεις μια χαρά με αυτήν.
Επιπόλαιη.
Ναι.
Λοιπόν, γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 14 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη. Και υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το παγκόσμιο κοινό για αυτή την ύπουλη αρρώστια. Είναι όντως και ύπουλη και μπαμπέσικη. Θα μου πεις ύπουλη από μπαμπέσικη, τι διαφορά έχει? Το ύπουλη το λέτε εσείς οι Κυριλέ, το μπαμπέσικη το λέμε εμείς οι πιο αγοραίοι.
Έχει μια διαβάθμιση, ναι, που μου αρέσει εμένα.
Αυτό, ναι. Μια ασθένεια που προκαλεί, όπως διαβάζουμε, το θάνατο τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ανθρώπων το χρόνο.
Είναι ύπουλη και μπαμπέσικη αν δεν την ελέγχεις και την προσέχεις.
Ακριβώς.
Αλλιώς ζεις με αυτήν μια χαρά.
Ζεις μια χαρά μέχρι το βαθύτατο γύρος. Με την ινσουλινούλα σου.
Ακριβώς.
Με τις μετρήσεις. Τώρα λέει θα γίνονται και. Μα έχει βρεθεί τρόπος να γίνονται και ανέμακτες. Καλά. Αποτελεσματικό όμως τρόπο εγώ δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει τσικ να το τρυπάς το δαχτυλάκι.
Ναι,
το δαχτυλάκι να το τσιμπάς.
Θέλω να σου πω ότι έχω γνωρίσει και παιδιά τα οποία εκπαιδεύονται και μια χαρά μαθαίνουν να ζουν και να ελέγχουν. Το πρόβλημα της υγείας το οποίο έχουν. Έλα, με προβλήματα υγείας αρχίσαμε.
Άλλα, χρόνια πολλά λοιπόν, κορίτσια και αγόρια που έχετε το προβληματάκι. Θα ζήσουμε, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Το υπόλοιπο δεν το λέω.
Φάλλον,
ναι, δεν το λέω.
Ας το πρωί-πρωί.
Και το νου σας. Τώρα, να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης των μετεωρολόγων που έχω εδώ μπροστά μου, η σημερινή μέρα θα είναι μια μέρα με λιακάδα στις περισσότερες περιοχές, αλλά και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τώρα το πρωί και το βράδυ σε ορισμένα σημεία.
Εντάξει, προσέξτε την ομίχλη λοιπόν.
Ακριβώς. Ισχυροί βοριάδες, Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και ο υδράργυρος σε μια σχετικά μικρή άνοδο. Δηλαδή η μέγιστη θα φτάσει και τους 20 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.
Εδώ στον ήλιο δεν στένεσαι, μια χαρά καιρός είναι.
Όχι, στον ήλιο έτσι. Ναι, τραπεζάκια έξω που λέγει κι άλλος ο συγχωρεμένος.
Ναι.
Ναι, δηλαδή.
Τι
ναι.
Ώρα. Τι ώρα
για λίγο ακόμα. Έχουμε πιάσει τους μακαρίτες όλους σήμερα πρωί. Θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18.
Το πρωί ήταν αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. 10 βαθμούς έγραφε το θερμόμετρο εδώ έξω από την ΕΡΤ Μεσογείο, 6 ώρα το πρωί.
Καλά, λες,
τώρα θα έχει ανέβει.
11.
Λίγο. 11. 11
Και στην Αθήνα 10 βαθμοί και στον Πειραιά 11 και στη Θεσσαλονίκη.
Ξέρεις, είναι συνταγή για να κρυολογήσεις αυτή.
Κανονικό.
Κρύο το πρωί το απόγευμα, στη σκιά δροσούλα, στον ήλιο σκά.
Εν τω μεταξύ έχουμε νέο γύρο COVID εδώ και καιρό βέβαια. Είδες η φίλη μας η Άννα Ιασημέλη με την οποία μίλησα χτες. Έχει τα βάσανά της, μου λέει Βασίλη, μιλούσα και την αναφέρω ως παράδειγμα. Δεν λέει, μου λέει να ξεκοκκινήσει αυτό το πράγμα. Το
επίμονο. Ναι,
ο δείκτης. Βέβαια είναι πολύ πιο ελαφριά τα συμπτώματα σε όλους, πολύ πιο ήπια, πολύ πιο αντιμετωπίσιμο.
Σαν ήως, ουσιαστικά σαν
κάπως έτσι.
Σαν ήως το περνάς.
Αλλά δεν ξεκοκκινίζει εύκολα όμως.
Θέλει το οκταήμερό του.
Ακριβώς, ναι.
Κανονικά. Να σου πω, κλειστήκαμε στους χώρους τώρα. Ξεχάσαμε και τις μάσκες. Χθες έπιασα τον εαυτό μου να είμαι σε χώρο με πολύ κόσμο και τη θυμήθηκα αργούτσικα τη μάσκα. Ξεχάσαμε
να
και τις μάσκες.
Να ζήσουμε αν θυμόμαστε.
Αλλά οι κλειστοί χώροι. Το αντιγρυπτικό σας να κάνετε, αν δεν το έχετε κάνει.
Το αντιγρυπτικό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσουμε ότι στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Απέναντί μας είναι ο λατρεμένος μας Νικόλας Ψωμιάδης, ο οποίος φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Όχι μόνο εμείς, αλλά και οι μουσικές, τις οποίες επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
Οι μουσικάρες που μας απογειώνουν καθημερινά. Mm. Ναι. Λοιπόν, η Βασιλική Κολτσίδα.
Τραγουδάρα, τώρα πες το γρήγορα το όνομα να ακούσουμε.
Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και δεν λέω τίποτα άλλο. Ας το τραγούδι από κάτω και θύμισέ μας που είμαστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8. Love is a banquet on which we feed. Come on.
Επειδή μιλάμε για τραγουδάρες, επειδή μιλάμε για Ήρα Πανανίδου, έτσι να έχετε μια γεύση, να πορευόμαστε όλοι μαζί. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Δηλαδή μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Τα πάντα είναι ευπρόσδεκτα, αρκεί, είπαμε, να κινούνται μέσα στα όρια της ευπρέπειας.
Και πάντα... Και... Τα περισσότερα μηνύματα εκεί κινούνται.
Όχι, σχεδόν όλα.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα γράφετε ό,τι θέλετε.
Η άλλη επιλογή είναι μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη για τα μηνύματά σας, τις ευχές σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και σήμερα
και
έχουμε
σήμερα
πολλά θέματα, σημαντικά θέματα.
Και νομίζω ότι αξίζει κάτσε, ο Νίκος τι μας ρωτάει, λέει αν το Roadhouse Blues είναι πλέον το σήμα έναρξης εκπομπής. Ναι, βεβαίως. Ήτανε χρόνια και ξανά είναι τώρα πάλι και θα είναι. Όσο βασιτός θα δούμε. Τώρα, για να ξεκινήσουμε μηνύματα ακροατών, γιατί δίνουν το στίγμα, ναι. Λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Γιωργάτος, εξαιρετική συνέντευξη που είχατε χθες με τον τέος πρόεδρος των Αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας, βεβαίως. Δεν είναι Θεσσαλίας, είναι Μακεδονίας. Και τα στοιχεία που έδωσε πρέπει να προβληματίσουν το Υπουργείο Γεωργίας αλλά και εμάς τους καταναλωτές. Καλή συνέχεια να έχετε. Ο κ. Κεφάλας, που είναι αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και κτηνοτρόφος, δηλαδή μάχημος κτηνοτρόφος, έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Είπε δηλαδή για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ακρίβεια στο κρέας που είναι πια πρώτο θέμα. Ξαφνικά έγινε πρώτο θέμα. Δεν είναι τωρινό, είναι εδώ και μέρες.
Και
εβδομάδες και μήνες.
Μήνες, νομίζω έχουμε αρχίσει να το συζητάμε τουλάχιστον τον Σεπτέμβριο.
Εμείς από τον Αύγουστο, τα τέλη Αυγούστου, είχαμε βγάλει, αν θυμάστε, τον πρόεδρο της διεπαγγελματικής οργάνωσης κρέατος, τον κύριο Κίτσα, ο οποίος μας τα είπε χαρτί και καλαμάρι.
Μας έδωσε και την εικόνα. Τι ποσοστό εισάγουμε, ιδιαίτερα γιατί μιλάμε για το μοσχαρίσιο, για το βοδινό κρέας. Τι ποσοστό εισαγωγής είναι χώριο, πού οφείλονται οι αυξήσεις.
Μας είπε λοιπόν χθες ο κύριος Κεφάλας εδώ πέρα ότι οι 9 στις 10 μπριζόλες που τρώμε. Είναι εισαγόμενες. Οι 9 στις 10 μπριζόλες.
Το 85% εισαγωγές είναι 85%
ότι περίπου. Δυστυχώς όλο και λιγότεροι άνθρωποι ασχολούνται με την κτηνοτροφία γιατί τα κόστη είναι τεράστια, είναι δυσβάσταχτα και εξαιτίας ή κυρίως εξαιτίας της πράσινης, λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Και από την άλλη μεριά έχουν πολλαπλασιαστεί οι ανάγκες διατροφής εκατομμυρίων ανθρώπων και στη Βόρεια Αφρική που απέφευγαν, όπως είπε, το συγκεκριμένο είδος κρέατος, αλλά τώρα πια δεν ισχύει αυτό.
Αυτό δημιουργεί άλλες συνθήκες.
Δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που οι παγκόσμιοι κανόνες επιτάσσουν τη μείωση της κτηνοτροφίας και της παραγωγής.
Και αυξάνει τη ζήτηση.
Άρα καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται.
Απλοί οικονομικοί κανόνες. Τώρα τα λες αυτά γιατί σε λίγο στη Βουλή θα ξεκινήσει η συζήτηση. Όχι συζήτηση. Έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Σε λίγο. Νίκος σήμερα. Νομίζω, τώρα,
σήμερα.
10 και μισή, κάπου εκεί.
Νομίζω. 12.
12.
12. Okay. 12 το μεσημέρι.
Για την ακρίβεια. Και θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αυτό.
Ακρίβεια ιδιωτικό χρέος.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια παραμένει στο ύψος της. Παρά το γεγονός, για να έρθουμε πάλι στον κύριο Κεφάλα, ότι μας έλεγε πως έχουμε αυτές τις διαρκείς αυξήσεις, όμως τα πράγματα ενώπιση Χριστουγέννων δεν θα πάνε εκεί που προβλέπεται από κάποιους, από ορισμένους, δηλαδή να φτάσει στο μοσχάρι να πωλείται στα κοσματοπολία δίπλα στις καδένες και τα δαχτυλίδια, 25 ευρώ το κιλό, όχι.
Αντί για μονόπετρο, θα κάνουμε με ένα κιλό μοσχάρι.
Θα μείνει στις τιμές που είναι περίπου σήμερα, ακριβώς όπως θα λες. Θα πηγαίνεις και θα δίνεις στις παλομπριζόλα έξω από το χασαπόχαρτο, κανονικά έτσι, για να φαίνεται και μεγάλη και.
Σε κουτί, σε κουτί.
Ναι. Λέμε καμιά σαχλαμάρα, έχουμε και άλλες κρυάδες. Μας ακούει και ο καλεσμένος μας. Εν πάση περιπτώσει, θα μείνουν οι τιμές των κρεάτων εκεί στα 18 ευρώ στον τόπιο κλπ. Ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 20, θα φτάσουν στα 25. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί τους Έλληνες. Αυτό προκύπτει και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου φαίνεται μία ανάκαμψη κυβερνητική μετά τις συμφωνίες για την ενέργεια.
Ναι.
Αλλά. Πώς να το πούμε, λελογισμένη και οριακή, να το πω έτσι.
Και με απόσταση από την αυτοδυναμία.
Αρκετά μεγάλη. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, για μια πρώτη έτσι, αποτίμηση της κατάστασης. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω.
Λοιπόν, ο κόσμος εξακολουθεί να συζητάει για την ακρίβεια και ιδιαίτερα τώρα εν ώψη Χριστουγέννων. Υπάρχει μεγάλη αγωνία που θα πάνε τιμές, τι θα γίνει με το καλάθι, γιατί πληρώνουμε το κρέας χρυσό κλπ. Φαίνεται ότι οι προσπάθειες που κατά καιρούς κάνει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις, με μέτρα, με αυτό, δεν έχουν φέρει το ποθητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, είναι σαν ασπιρινούλα ένα πράγμα.
Κοιτάξτε, πράγματι καταρχάς θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση. Ξεκινάω από αυτό, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να επαναλάβουμε και πράγματα τα οποία προφανώς έχουν υποθεί, να δώσουμε στοιχεία, να δούμε τελικά τι αντιπρόταση υπάρχει από την αντιπολίτευση, γιατί νομίζω αυτό είναι το βασικό, να κρινόμαστε εμείς για αυτά που κάνουμε και η αντιπολίτευση για τις αντιπροτάσεις. Αλλά επί της ουσίας τώρα, αυτό το οποίο νομίζω θα συμφωνήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να μειώσεις έτσι μια απόσταση που προφανώς υπήρχε λόγω κρίσης ή μάλλον και λόγω κρίσης για να είμαι ακριβής στους μισθούς και στα εισοδήματα, ναι, μεταξύ Ελλάδας και υπόλοιπων
Γιατί
χωρών.
Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι οι μισθοί μας είναι επίπεδο Βουλγαρίας.
Βγήκαν και τα στοιχεία ότι είμαστε μόλις πάνω από τη Βουλγαρία. Αλλά εδώ υπήρξε μια σκληρή απάντηση κυβερνητική. Και ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, κύριε Ρωμάνε. Για πρώτη φορά είδαμε η κυβέρνηση ανεβάζει πολύ τους τόνους, λέγοντας ότι όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, δεν ανέλαβε πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο.
Αυτό προκαταβολικά πήγα να απαντήσω με άλλα λόγια. Πρώτον, να μην ξεχνάμε πού ήμασταν. Δεύτερον, να μην ξεχνάμε τι γινόταν όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη και άρα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το κλίμα με πολύ ευκολότερο τρόπο και αποτελεσματικότερο προφανώς, αντί να μπαίνουν νέοι φόροι και να είμαστε στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και ακριβώς νομίζω το σημαντικό είναι να συμφωνήσουμε ότι άλλος τρόπος για να μειωθεί αυτή η απόσταση ή αυτό το χάσμα, είπετε το όπως θέλετε, από το να αυξάνονται με γρηγορότερο ρυθμό, με μεγαλύτερο ρυθμό οι μισθοί και τα εισοδήματα στην Ελλάδα έναντι των υπόλοιπων χωρών, δεν υπάρχει.
Βέβαια.
Και αυτό συμβαίνει όλα τα τελευταία 6 χρόνια.
Δεν ξέρω, Μανία, από την άλλη μεριά, εύλογα. Ναι, το είπατε και μόνο. Το διαρωτάτε κάποιος. Δεν είναι. Τώρα πάει στον 7ο χρόνο η κυβέρνηση, ας πούμε.
Και είπατε, θα ακούσουμε την αντιπολίτευση στη Βουλή. Μα η αντιπρόταση της αντιπολίτευσης είναι μία ακριβώς πρόταση. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
Ναι. Η αντιπρόταση της αντιπολίτευσης, καταρχάς, κάθε φορά που την ακούω, με γυρνάει μερικά χρόνια πίσω, γιατί η αντιπολίτευση λέει ακριβώς τα ίδια από το 22. Μέσα σε αυτό το διάστημα η πρότασή της έχει υιοθετηθεί από άλλες χώρες, έχουμε δει αν έχει ή όχι αποτέλεσμα και σε πολλές περιπτώσεις έχει επιχειρηθεί να πάρθει πίσω. Παράδειγμα η Ισπανία. Νομίζω ότι η Ισπανία, και αυτό είναι βασικά το μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, όχι μόνο αλλά κυρίως, είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καταθέσει προϋπολογισμό η κυβέρνηση της Ισπανίας, δηλαδή τα τελευταία δύο έτη τουλάχιστον. Είναι μια χώρα και μια κυβέρνηση η οποία έχει υιοθετήσει αυτά τα μέτρα, δεν έχουν αποδώσει και σε πολλές περιπτώσεις έχει επιχειρηθεί να βρεθούν τρόποι για να γυρίσει την προτέρα κατάσταση. Και επίσης αυτό το οποίο λέμε στην αντιπολίτευση είναι ότι κάθε τέτοια πρόταση, όποια και αν είναι, δεν έχει καμία αξία αν στηρίζεται σε λεφτόδεντρα. Αν δεν μας πούν δηλαδή πού θα βρουν τα λεφτά για οποιαδήποτε τέτοια πρόταση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι, και το δείξαμε στη ΔΕΘ, ανοίγω παρένθεση και θα το δούμε στην πράξη από πρώτης πρώτου, πολλά μάλιστα από τα μέτρα θα τα δούμε και μέσα στο Νοέμβριο, όπως για παράδειγμα την επιστροφή ενοικίου και τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Κλείνω την παρένθεση. Όλα αυτά λοιπόν είναι χειροπιαστά μέτρα, είναι προφανώς, εκτός από αύξηση εισοδημάτων που είναι πυρήνας της στρατηγικής και της ιδεολογίας μας, είναι και ανάχωμα στην ακρίβεια. Και ξαναλέω ότι όλα αυτά για μας είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος, προκειμένου αν θέλω να δώσω, κύριε Αδαμόπουλε, σε εσάς, ναι, ένα ποσό, να το δώσω κατευθείαν σε εσάς και όχι μέσω τρίτων, που είναι λογικό ότι δεν θα φτάσει εξ ολοκλήρου σε εσάς. Αυτή είναι η διαφορά στη λογική και αυτό δείχνει και στην πράξη το ότι έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Αυτό παραμένει το υπαριθμόν ζήτημα, όμως δεν είναι και το μοναδικό. Τώρα εδώ που τα λέμε υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και διεργασίες στο σύνολο του πολιτικού φάσματος, αλλά και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε πρόσφατα και την συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά. Βλέπουμε κάποιες ζυμώσεις και σε σχέση με την ίδρυση και άλλων κομμάτων, με στελέχη της, άλλοτε στελέχη της κεντροδεξίας να συμμετέχουν. Δεν ξέρω εσείς τα παρακολουθείτε όλα αυτά, σας προβληματίζουν?
Κοιτάξτε, προφανώς τα παρακολουθούμε όλα. Εγώ αυτό το οποίο λέω κατ' επανάληψη είναι ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι προφανώς οποιοδήποτε κόμμα και πολύ περισσότερο κόμματα τα οποία είναι ακόμα φήμες, αλλά είναι τα προβλήματα των πολιτών. Εμείς εκεί κρινόμαστε. Αυτή τη μάχη δίνουμε καθημερινά εδώ και 6,5 χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και νομίζω ότι αυτό τελικά θα φέρει και το αποτέλεσμα το επιθυμητό για μας στις επόμενες εκλογές. Αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις, αναφερθήκατε σε μια ανάκαμψη που καταδεικνύουν όλα τα τελευταία στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Προφανώς είναι μια φωτογραφία της στιγμής, δεν λέω ότι πρέπει να πανηγυρίζει κανείς για μια συγκεκριμένη τάση, αλλά αυτό που λέω είναι ότι νομίζω ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφεται ότι έχει ξεπεραστεί πια το ψυχολογικό όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα θυμίσω ότι και λίγο πριν τις εκλογές του 2023, πάλι κάπου εκεί καταγραφόταν και ίσως και λίγο χαμηλότερα η πρόθεση και κατά τη στοιχεία η εκτίμηση ψήφου.
Μακριά πάντως από την αυτοδυναμία. Μακριά από την αυτοδυναμία, κύριε Ρωμανέ.
Και το 2023, θυμίζω ότι στα πάνελ η συζήτηση ήταν με ποιον θα συνεργαστείτε. Και σε αυτή τη συζήτηση μπήκε και ο κύριος Τσίπρας με τον τρόπο που μπήκε και με τη συζήτηση για κυβέρνηση μειοψηφίας, αν θυμάστε τότε, που είχε ανοίξει ακριβώς λόγω του ότι δεν διαφαινόταν το σενάριο αυτοδυναμίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν λέω ότι είναι ανάλογα τα πράγματα, δεν λέω ότι βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Εννοείται ότι υπάρχει μια φορά σημαντική, εννοείται ότι μπαίνουμε στον 7ο χρόνο πια διακυβέρνησης και ούτω καθεξής. Λέω όμως ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε εμείς. Και αυτό το οποίο θα φέρει το αποτέλεσμα, που ποιο είναι το αποτέλεσμα, να κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί, να δείξουμε ότι αυτή την αξιοπιστία την οποία έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζουμε να την υπηρετούμε, είναι μόνο η δουλειά, δουλειά.
Να ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό και για τους αγρότες, θα τα καταφέρετε να περάσουμε γιορτές χωρίς τα τρακτέρ στους δρόμους, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένταση και αγωνία στον αγροτικό χώρο. Και ο κύριος Τσιάρας είπε ότι. Η πρόθεση είναι να πληρωθούν, να έχουν εξοφληθεί το πρώτο μέρος των επιδοτήσεων. Πρόθεση μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Είμαστε στα μέσα του Νοεμβρίου.
Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να υλοποιηθεί μέχρι κεραίας. Το χρονοδιάγραμμα αυτό προβλέπει το βασικό κομμάτι των επιδοτήσεων μέσα στο Νοέμβριο και το σύνολο των επιδοτήσεων μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό εργάζεται ο κύριος Τσάρας, το τίσος, η κυβέρνηση συνόλο. Και όλοι οι εμπλεκόμενοι και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Αλλά ξαναλέω, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, μιλάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι το προηγούμενο πλαίσιο ήταν μη υγιές, και το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε να γίνει μια μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο, και μάλιστα η κριτική που δεχόμαστε είναι ότι άργησε να γίνει αυτή η μετάβαση. Άρα λοιπόν, το να κάνεις αυτή τη μετάβαση που όλοι συμφωνούμε ότι είναι σωστή εν κινήσει, προφανώς. Καταλήγει σε μια δύσκολη άσκηση. Αλλά παράλληλα με αυτό, ο στόχος είναι πρώτον να πάρουν τα λεφτά οι άνθρωποι που πραγματικά τα δικαιούνται και να μην επαναληφθούν προβλήματα προηγούμενων ετών και δεκαετιών. Και δεύτερον, αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα
λοιπόν,
γίνεται.
Επιγραμματικά, να προλαβαίνουμε δύο ερωτήσεις. Επιγραμματικά, ακρίβεια, ο ΠΚΠ, αγρότες, ΕΛΤΑ, Σαμαράς, και εγώ δεν ξέρω πόσα μέτωπα ανοιχτά. Ήτανε ώρα τώρα να κάνετε και σοκομματικές εκλογές.
Σοκομματικές εκλογές κάνουμε και μάλιστα πάνε πολύ καλά. Προβλέπονται καταστατικά οι διαδικασίες και το κάθε πότε γίνονται αυτές οι διαδικασίες και τα συνέδριά μας και το καθεξής. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις
100.000
συνεργάτες
του.
Για τους δύο καταδικασμένους υπουργούς του, για τη δυσφήμιση της χώρας μετά που έκανε ως αντιπολίτευση, γιατί δεν σταμάτησε να είναι τα πράγματα ο κύριος Τσίπρας με το που έφυγε από την κυβέρνηση, όταν ο ίδιος και τα στελέχη του έχτιζαν και μάλιστα εξήγαγαν και στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, τα μυθεύματα περί νεκρής Μαρίας στον Εύρο και το καθεξής, για τον αγώνα που έκανε προκειμένου η χώρα μας να δυσφημιστεί όσον αφορά το κράτος δικαίου και το καθεξής. Περιμένω να δω για όλα αυτά πώς θα απαντήσει και τι καινούριο θα εκφέρει, κυρίως στο κομμάτι του πώς θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα ζητήματα της καθημερινότητας και των πολιτών. Την ακρίβεια, αν είναι υπέρ ή κατά, ας πούμε, του προϋπολογισμού που θα ψηφιστεί σε λίγες εβδομάδες και των μέτρων της ΔΕΘ που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα και πέρασαν 250 ψήφους, ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση κατακεράπνωνε μέχρι πριν λίγες εβδομάδες και ούτω καθεξής. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το rebranding είναι πραγματικό rebranding, το οποίο πολύ αμφιβάλλω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Καλημέρα,
καλή συνέχεια. Κύριο Νίκο Ρωμανό, Διευθυντή Ψηφιακή Επικοινωνία του Πρωθυπουργού, για όλα. Νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα η απάντηση που έχει να κάνει με την ακρίβεια, αλλά και αυτή για τον Αλέξη Τσίπρα και το βιβλίο. Ουσιαστικά ο κύριο Ρωμανό μα παρουσίασε την πλατφόρμα τώρα, την πλατφόρμα αντιμετώπιση ενό πιθανού κόμματο Τσίπρα από τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση. Έτσι. Είπε ουσιαστικά τις απαντήσεις που είναι έτοιμες να δοθούν.
Να το δούμε πρώτα. Καταρχάς να το δούμε. Γιατί από το δυνητικό, ξέρεις, από τη δυνητική μέτρηση, η πραγματική μπορεί να απέχει. Άλλωστε στην ίδια μέτρηση το κόμμα Σαμαρά με μετριέται χαμηλότερα. Και εκεί ισχύει το ίδιο.
Εγώ δεν ξέρω τι λέει το κόμμα. Να το δούμε. Τι λένε για το κόμμα Σαμαρά. Όχι, θέλω να μου πεις.
Θα μου πει τι λένε για τον Παμά Σαμάρα. Το οποίο γύρω στο 20%. Το οποίο δηλώνω ότι ενδιαφέρεται.
Θα μπορούσε να.
Μα και στα δύο
σε περίπτωση που. Ακριβώς. Που λέει και ο Καρβέλα με τη
σε δύο ερωτήματα, Βασίλη. Ναι. Αυτό είναι. Η απάντηση είναι στο θα μπορούσε να σε περίπτωση που. Ακριβώς όπως
ναι,
το λες.
Περίπτωση που.
Είναι αλλιώς όταν προκύπτει όμως.
Εν τω μεταξύ, βλέπω εγώ το στιγμιότυπο που έχει απαθανατήσει ο Ηλίας ο Μακρύς με το πενάκι του σήμερα στο πιστόφυλλο της Καθημερινής. Κάνουν διάφορα ακροβατικά, είναι σε αυτά τα. Τις, πώς το πούμε, τα ακροβατικά αυτά τα σκηνικά.
Ναι,
τι,
σαν έχουν. Ναι.
Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμάρας.
Στο τσίρκο,
στο τσίρκο τα έχουν. Ναι, στο τσίρκο, μα γι' αυτό δεν ήθελα να πω τη λέξη, δεν ήθελα να την πω. Την είπες εσύ,
δεν μπορεί να το
καταλάβεις.
Ναι.
Και λέει ο Αλέξης τον Αντώνη, καλά του λέει, εγώ ξέρω από ακροβατικά, εσύ τι κάνεις εδώ. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να τραγουδάει κούνια μπέλα, ανάποδα. Είναι ανάποδα στο αυτό. Είναι ανάποδα, δηλαδή σαν. Με τα πόδια πάνω και το κεφάλι κάτω. Και τραγουδάει κούνια μπέλα. Και του λέει ο Τσίπρας, καλά λέει, εγώ ξέρω από ακροβατικά, εσύ τι κάνεις εδώ. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, Earth News Radio στο Viber, Earth News. Η πρώτη λέξη, Radio. Η δεύτερη. Στην αναζήτηση και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας.
Αν επιθυμείτε μέσω Facebook να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε δεν έχετε παρά να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, πρωινές διαδρομές και μέσω του Messenger να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Inbox. Αν επιθυμείτε. Αναφερθήκε στην δημοσκόπηση Opinion Poll. Θα συζητήσουμε αρκετά αναλυτικά στη συνέχεια, μετά τους τίτλους των ειδήσεων των 9.30, για τα ευρήματα αυτής της δημοσκόπησης. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε. Τέλος του μήνα, τώρα μπαίνουμε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Γιατί γελάς, πες. Γιατί
επειδή
γελάς.
Είπα για, για σκίτσα, δεν μπορώ, είναι.
Βλέπεις Πετρουλάκη τώρα, δηλαδή.
Δεν υπάρχει, δηλαδή, ο Πετρουλάκης. Είμαι φαν τρελό, δεν το έχω κρύψει. Το έχω γράψει και στον ίδιο, αλλά εντάξει. Είμαι ένας ταπεινός, ας πούμε, οπαδός του Πετρουλάκη. Είναι ο Αλέξης στη χαρτορίχτρα. Αυτή τη μάχησα με τη.
Όχι υπνοθεραπεύτρια, χαρτορίχτρα.
Όχι την υπνοθεραπεύτρια. Πω, είσαι πολύ. Να σου πω, πολύ, πολύ φαρμακόγλωση σήμερα.
Έχουν προκύψει κάτι θέματα στην πολιτική κοινωνική μας ζωή που με τα οποία.
Με τον κύριο Πάνο Ρούτσι, λες, που πήγε στην υπνοθεραπεύτρια. Εντάξει. Παιδί μου, ο άνθρωπος τώρα.
Άστο, εντάξει, άστο.
Χαροκαμένος είναι, πατέρα. Κοίταξε, εγώ με τον κύριο Ρούτσι δεν έχω να σχολιάσω τίποτα για τον άνθρωπο.
Όχι, ούτε κι εγώ.
Δηλαδή, ούτε ψήλο στον κόρφο του.
Διάβασα κάτι δηλώσει σε υπνοθεραπεύτρια, γι' αυτό το πάω τώρα.
Ναι. Ούτε ψήλο στον κόρφο του.
Ναι.
Ούτε ψήλο στον κόρφο.
Ναι.
Αλλά αυτοί που τον συμβουλεύουν και τον καθοδηγούν και οι πολιτικοί μέντορες και λοιποί.
Και οι νομικοί.
Και οι νομικοί.
Γιατί δεν προστατεύουν ανθρώπους.
Ακριβώς. Γιατί δεν προστατεύουν. Ναι, δηλαδή από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά.
Αφορείς.
Τι γίνεται με την ιστορία της εκταφής.
Ακόμη δεν έχω κανένα νέο. Με ρωτάτε την προηγούμενη εβδομάδα.
Γιατί ακόμα είμαστε στο περίμενε.
Εβδομάδα σε εβδομάδα. Νέο δεν έχω.
Εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Βλέπω Αλέξη Τσίπρας είναι. Βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει και ένα πουλάκι πάνω στο τραπέζι.
Θα είναι το Περιστέρι.
Είναι το Περιστέρι. Ακριβώς. Το Περιστέρι.
Που ελευθέρωσε και πήρε την απόφαση.
Ναι. Και του λέει. Η μάγισσα εδώ, η χαρτορίχτρα. Ναι, χαρτορίχτρα, ναι. Λέει, βλέπω ένα γιώτα, του λέει. Ινδαλμά, ρωτάει ο Αλέξης. Και ένα θήτα, του λέει πάλι η χαρτορίχτρα. Ιθινών. Και ένα αλφα, του λέει αυτή. Ιθάκη, του λέει. Ιθάκη, καλό. Βρες μου και το συγγραφέα. Φαρμάκι, επειδή σε λέω σαν ένα φαρμακόγλωσσα.
Ναι.
Ένα σκίτσο, 2,5 εκατομμύρια
λέξεις. Μου θυμίζει ένα Βλαχοπούλου που έπαιζε την
χαρτορίχτρα
σε μια ταινία και λέγε κούνα το κάτω στάρικο πάνω από την πάρη.
Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση. Γεια σου Θανάση, καλημέρα, καλή δύναμη. Λέει στο πρόβλημα των μισθών και τη γενικότερη ευημερία και τα δύο κόμματα μας κοροϊδεύουν. Γιατί και τα δύο κόμματα έχουν ανοιχτεί επί μακρόν όλες τις παθογένειες χώρας. Εννοεί Νουδού και Πασόκ, ναι. Λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, ο κύριος Θόδωρος Γιαννακόπουλος λέει γιατί μειώθηκε στα νησιά ο ΦΠΑ, δεν ρωτήσατε το Ρωμανό. Μα έχει απαντηθεί κατ' επανάληψη και από τον Πρωθυπουργό. Να υπενθυμίσουμε την απάντηση. Έχουν πει ότι λόγω της τα μικρά νησιά.
Της ιδιαιτερότητας των νησιών αυτών, γι' αυτό μειώθηκε ο ΦΠΑ εκεί.
Γιατί εκεί μπορεί να φανεί
ακριβώς.
Το αποτέλεσμα. Είναι χειροπιαστό και μπορεί να φανεί. Δεν
από τα καύσιμα μέχρι τα προϊόντα. Είναι κάτι που έχει συμβεί. Καταρχάς δεν είναι της επικαιρότητας των τελευταίων μηνών. Είναι ναι. Των τελευταίων ετών. Και θυμάστε ότι το ρωτούσαμε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάλι αυτό.
Γιώργος Γιαλαμάς, ευτυχώς που δεν σχολιάζεται το Ρούτσι. Όχι, κανένα σχολιασμό δεν κάναμε. Μόνο σεβασμό απέναντι σε ένα χαροκαμένο πατέρα. Και δεν αναφερθήκαμε, αγαπητέ Γιώργο Γιαλαμά, στον άνθρωπο, αλλά σε αυτούς που τον
που
συμβουλεύουν
τον
και τον καθοδηγούν.
Αυτό.
Και δεν τον προστατεύουν όπως έχουν υποχρέωση.
Είστε πάρα πολύ σαφείς αυτό.
Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κανδυλιώτης. Η Νέα Δημοκρατία με τόσα σκάνδαλα, γιατί δεν έπιασε ένα κλέφτη πολιτικό για συγκάλυψη παντού? Τώρα, για να υπάρξουν, πώς το πούμε, συλλήψεις, πρέπει να υπάρξουν διαδικασίες και αποδείξεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
διαδικασίες που προηγούνται.
Ναι, είναι άλλο πράγμα τι γίνεται στην πολιτική κονίστρα και στα social media, στο φωταγωγό.
Έτσι.
Και άλλο πράγμα τι γίνεται με τη διερεύνηση την ουσιαστική μιας υπόθεσης, έτσι. Έχει λίγο διαφορά το Α από το Β.
Και το λέμε πάντα αυτό.
Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία την Ξανθοπούλου, η οποία μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες από Τρυπητή, Νέα Ρόδα και Ουρανούπολη. Είναι καθημερινή ακροάτρια, νέος άνθρωπος και μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη το μήνυμά της καθημερινά.
Ναι. Μας ακούει πηγαίνοντας στη δουλειά η Μαρία.
Ο Αβράμ μας στέλνει το μήνυμά του από Στοχόλμη, ακόμα λέει δεν ξημέρωσε εδώ. Σε ώρα Ελλάδας 8:30, μια ώρα πίσω. Ωραία φωτογραφία από τη Στοκχόλμη.
Ναι.
Καταπληκτική. Δηλαδή, σαν πίνακας είναι. Βλέπεις, κοίτα.
Για να δείτε.
Σαν πίνακας είναι.
Πολύ πράσινο τα φύλλα, το φθινόπωρο, τρομερό είναι. Καλημέρα στον Νίκο τον Χριστάκο.
Για πες. Ο Νίκος τι μας λέει.
Καλημέρα.
Α, είπε και το Roadhouse Blues, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Καλημέρα.
Ελένη Παπαβασιλείου.
Μπράβο.
Με την καλημέρα τη μας περιμένει στο στούντιο.
Στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Και στη Ρούλα τη Λάβα. Γεια σου, Ρούλα μου.
Θα τη βρούμε και στο Facebook, φαντάζομαι.
Θα τη βρούμε οπωσδήποτε. Καλημέρα, βεβαίως, στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, ο οποίος λέει ότι όποιος έχει την απορία για το ΦΠΑ Αλφα στα νησιά και μάλιστα στα κριτικά, ας έρθει μια εκδρομή να το εξηγήσουμε. Μια χαρά τα λες, Κωνσταντίνε.
Αφήστε, μπορεί να τα έχουμε επισκεφτεί τα νησιά σας.
Ναι. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Χαραλαμπούπουλου, που λέει μια κουβέντα για τα ασφαλιστικά μέτρα από τον εκδότη της Θάκη στο ντοκουμέντο. Τα είπαμε χτες. Νομίζω πιο αναλυτικά δεν γίνεται. Άντε να τα πούμε πάλι. Όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει μία αναταραχή που κάποιοι θεωρούν ότι είναι μια πολύ ωραία διαφημιστική καμπάνια. Έβλεπα χτες ένα φίλο πολύ δραστήριο στον χώρο της διαφήμισης μέχρι από κάποια χρόνια. Μετά έγινε και αυτός πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης που λέμε, δεν ασχολήθηκε με πάρα πολλά. Αλλά έλεγε ότι πολύ ωραίο στήσιμο έχει όλη αυτή η καμπάνια για την προβολή.
Κάθε μέρα και μία είδηση την τροφοδοτή.
Εγώ δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι σε ό,τι αφορά την κόντρα που προέκυψε με τον εκδότη τη συγκεκριμένη εφημερίδα.
Αποφάσισε πάντως ο εκδοτικός οίκος να κινηθεί δικαστικά.
Να κινηθεί δικαστικά και εδώ έχουμε και παρεμβάσει από τον κύριο Παύλο Πολάκη και την κυρία Κρήτα και μπήκαν και άλλα στελέχη. Και γίνεται...
Μια χαρά όμως είναι αυτό για το βιβλίο, μια χαρά λειτουργεί όλο αυτό.
Για το βιβλίο ναι, αλλά για το πολιτικό εγχείρημα δεν ξέρω. Για το πολιτικό εγχείρημα δεν ξέρω.
Να σου πω κάτι για το πολιτικό εγχείρημα. Κάποιοι γνωρίζουν ότι ακόμη και αν το θελήσουν, δεν θα βρίσκονται στο πολιτικό εγχείρημα. Αυτοί καταλαβαίνουν ότι παίρνουν θέση απέναντι.
Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό στο μήνυμα και για τα καλά στα λόγια. Ευχαριστούμε και τον Μιχάλη, ο οποίος λέει πολύ ωραία περιγραφή των γελιογραφιών. Είναι σαν να τις βλέπω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή ρεση, Μιχάλη, γιατί ξέρεις, είναι κλασικό στο ραδιόφωνο αυτό που λέγεται ότι είναι άχαρο να σχολιάζει γελιογραφίες. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτυπώσει το μεγαλείο, ας πούμε, σαν να το βλέπεις, όταν το βλέπεις τυπωμένο ή πάση βλέπεις κανονικά το σκίτσο, την εικόνα. Ναι, η Ρούλα εδώ είναι. Και στέλνει χρόνια πολλά στους Φιλίππους. Με πρώτο και καλύτερο το γιο της. Να σου ζήσει το καμάρι σου, να τον χαίρεσαι και να του δώσει ένα μεγάλο φιλίκι από τους δυο μας εδώ πέρα. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Σπυριδούλα είναι πασοκάρα, να ξέρεις.
Α, μάλιστα.
Και μας είχε στείλει την προηγούμενη εβδομάδα. Ευτυχώς που είπατε ότι ανεβαίνει το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις. Την τελευταία, κάτσε να σου πω.
Όταν ανεβαίνει, ψέματα θα πούμε.
Κάτσε να σου πω. Τι γίνεται στην τελευταία.
Opinion
poll, ναι.
Νομίζω πέφτει λίγο, αν δεν κάνω λάθος.
Πέφτει λίγο. Επί των εγκύρων ή επί του συνόλου. Στην εκτίμηση ψήφου, ναι, καλά το λες. Στην εκτίμηση ψήφου ήταν 14 και κάτι, τώρα είναι 13,7. Γεια σου, ρε Σπυριδούλα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα, η οποία και αυτή εύχεται στον εαυτό της χρόνια πολλά ως γλυκούλα διαβητική. Αλλά με καλή καρδιά, πάντα έτσι, Ευγενίτσα μου. Αγκαλιά τεράστια. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα. Στον Νίκο τον Γκαλία. Αυτές είναι φωτογραφιάρες. Έτσι ναι, σε παραδεχόμαστε. Κοίτα εδώ τι μας στέλνει. Ναι. Είναι προφανώς από γέφυρα στον Ποινιό. Καταπληκτικές πρωινές, τέλειες. Και στον Αλέξανδρο.
Έχει φωτογραφίες του πάντα.
Πάντα. Και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, ο οποίος δίνει το στίγμα της ημέρας. Θες το διαβάσω.
Αυτό περιμένω. Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη και καλό σουκού. Στη δημοσκόπηση της Opinion μπροστά η Νουδού με 16,5 μονάδες. Δασμοί στην Τέμου και την Σάινα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πες το αυτό, γιατί είναι η δυσάρα, είναι θεματάρα.
Βέβαια,
ότι
τελικά αποφασίστηκε.
Κρατάει άμυνα η Ευρώπη.
Έτσι είναι. Τελικά αποφασίστηκε, γιατί τη συζητείτε πολύ καιρό. Τι είναι αυτό που αποφασίστηκε, ότι θα επιβληθούν δασμοί, να δούμε το τελικό ποσό, φαίνεται ότι θα είναι γύρω στα 2 ευρώ.
Για πες.
Στα δέματα που προέρχονται από κινέζικες πλατφόρμες, το Temu, το Shein, νομίζω ότι είναι και η Alibaba.
Α, Temu λέγεται, Temu, ναι.
Temu.
Temu, ναι.
Temu, δεν ξέρω πώς λέγεται.
Εκεί παίρνεις από καρφίτσα μέχρι.
Τα πάντα.
Διαστημόπλιο. Ναι,
από καναπέ μέχρι καρφίτσα. Όλοι από καρφίτσα πάνε... μέχρι καναπέ.
Ναι, αλλά είναι, αυτό θυμίζει λίγο. Δεν θέλω να πω το σούπερ μάρκετ. Το άλλο που λέει γαμπρός από τα. Ναι, κάτι ναι. Τέτοιο είναι. Και εδώ λέει από το Temu. Temu.
Φαίνεται όμως ότι έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Δεν είναι τυχαίο το πώς η ελληνική συνομοσπονδία εμπόρων υποδέχτηκε αυτή την απόφαση. Γιατί ξέρεις, έχουν δημιουργηθεί πια και μαγαζιά τα οποία προμηθεύονται φθηνά και
ναι,
πολλούν μετά.
Εδώ ενισχύει τον αθέμητο ανταγωνισμό, προφανώς. Συνεχίζω με τον Αλέξανδρο Μουχλή, δασμή λοιπόν στην Temu και την China από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο των ΗΠΑ για να μπει φρένο στα ρωσικά και κινέζικα συμφέροντα θα πραγματοποιηθεί με την Ελλάδα να γίνεται ενεργειακός κόμβος σύμφωνα με την Guilfoyle.
Έδωσε την πρώτη συνέντευξη χθες το βράδυ στη Μαρία Τσαράφογλου.
Στη φίλη μας τη Μαρία Τσαράφογλου και ήταν σαφής. Και ναι, θα σου πω τώρα ένα σχόλιο. Γιατί, η Ρωσία συνεχίζει το βαρισμό του Κίεβ. Βουλιστές εμβόλησαν αστυνομικούς της Ιδίας στον Άγιο Δημήτριο στην προσπάθεια να ξεφύγουν και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτά ακριβώς είναι. Να σε καλά, συμπαρουσιαστή λατρεμένε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλημέρα και στον Απόστολο, ο οποίος λέει πώς μπορώ να βρω το Earth News Radio στο Viber. Πας στην αναζήτηση, γράφεις Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη λέξη και αμέσως αυτόματα βγαίνει σε εμάς και μας στέλνεις το μήνυμά σου. Earth News Radio στην αναζήτηση.
Δύο λέξεις.
Ναι. Τώρα ήθελα να σου πω μια κουβέντα για την κυρία Guilfoyle. Έλεγε μια φίλη ότι έχει το αμερικανικό επικοινωνιακό χαρακτηριστικό ότι αρχίζει να μιλάει και δεν σταματάει και τα λέει και πάρα πολύ γρήγορα και μία στις τρεις, εγώ λέω στις πέντε λέξεις είναι Τραμπ. Όμως το στίγμα το έδωσε με σαφήνεια.
Βέβαια.
Και το γεγονός ότι επισκέφθηκε και τον αρχιεπίσκοπο χθες, το είδες, νομίζω είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό
δεν
των προθέσεών της.
Είναι κινητική, είναι υπερκινητική.
Να κάνει πράγματα.
Ακριβώς.
Που λέει
και το είπε και όλα στη συνέντευξη. Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες ημέρες. Από το να συναντηθεί, να επισκεφτεί τον Αρχιεπίσκοπο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι να πάει σε αγώνα μπάσκετ.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να θυμηθούμε τι ακούτε.
Earth News Radio 105,8.
Και τώρα πάμε να συναντήσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας για σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι στην επικαιρότητα, στην πρώτη γραμμή το θέμα που θα συζητήσουμε μαζί, ακρίβεια. Και είναι ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή. Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι μια μέρα που η ακρίβεια θα βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα, με αφορμή και την απάντηση που αναμένεται να δώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή και τη συζήτηση που θα υπάρξει εκεί. Τώρα, γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες για την ακρίβεια στο κρέας. Και όχι μόνο στο κρέας και σε άλλα προϊόντα, παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα στο κρέας. Εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως να δούμε τρελά πράγματα, δηλαδή να πωλείται μέχρι και 25 ευρώ το κιλό. Κάποιοι κτηνοτρόφοι φαίνεται ότι συμμερίζονται αυτή την άποψη, κάποιοι άλλοι όχι. Ωστόσο, και μόνο το γεγονός ότι έχει φτάσει να πωλείται το μοσχάρι, το ντόπιο, 15 έως 18 ευρώ, λέει πάρα πολλά. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και ο πληθωρισμός των τροφίμων παραμένει αρκετά ψηλά, παρά τις παρεμβάσεις κατά καιρούς και τις προσπάθειες. Λοιπόν, το σχόλιο, την τοποθέτησή σας θέλουμε.
Ναι, σε ό,τι αφορά το γενικό πληθωρισμό στον οποίο αναφερθήκατε, ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι πια κοντά στο 2% εδώ και πάρα πολύ καιρό, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο τους τελευταίους 18 μήνες. Άρα γενικώς βρισκόμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Δεν έχουμε τους πληθωρισμούς του παρελθόντος των προηγούμενων 2 ετών που ήταν στο 13%, στο 15%. Μιλάμε για πολύ υψηλούς πληθωρισμούς, οι οποίοι προφανώς δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα και συσσωρευμένη ακρίβεια. Πλέον έχουμε επιστρέψει σε εποχές τις οποίες ο πληθωρισμός είναι χαμηλός μονοψήφιος, κάτι το οποίο είναι θετικό από μόνο του, αλλά προφανώς δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, όπως αναφέρατε για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας.
Ναι.
Το πρόβλημα αυτό είναι διεθνές. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο αφορά τις περισσότερες χώρες. Θα σας δώσω για παράδειγμα χώρες μεγάλες, μεγάλη παραγωγή όπως η Γαλλία, όπως η Ολλανδία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα με τη χώρα μας που παράγουν βόιο κρέας και εξάγουν στις υπόλοιπες χώρες. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Το ένα είναι η μείωση του ζωικού κεφαλαίου πανευρωπαϊκά. Αυτό γίνεται ακριβώς επειδή τα βοηδή δυστυχώς παράγουν μεθάνιο για την εκτροφή τους. Mm-hmm. Και το οποίο προκαλεί προβλήματα στα έδαφη του θερμοκηπίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα ζήτημα λοιπόν πανευρωπαϊκό, ο έλεγχος του αριθμού τους. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικά και αυξημένα τα κόστη της εκτροφής τους. Κάτι το οποίο, αν συνδυαστεί με την πολύ υψηλή ζήτηση, η οποία διαρκώς μεγαλώνει για μοσχαρίσιο κρέας σε όλη την Ευρώπη, καταλαβαίνουμε ότι οδηγεί σε αύξηση τιμών, η οποία δεν μπορεί να.
Πάντως, οι κτηνοτρόφοι, ακόμα και οι δικοί σας άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι που πρόσθεται στην κυβέρνηση, λένε ότι δεν στηρίζονται από την κυβέρνηση όσο πρέπει, δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις, δεν έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση την ανάγκη να ενισχυθούν σοβαρά, γιατί τα κόστη έχουν εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή την παραγωγή και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Και να μειώνεται και η παραγωγή στο σύνολό της.
Βέβαια, αν βάλουμε μέσα σε όλα αυτά και την ευλογιά των προβάτων και το πρόβλημα που δημιουργεί στα άλλα κρέατα, δημιουργείται ένα μείγμα εκρηκτικό.
Γενικά στο κρέας η Ελλάδα δεν έχει κάποια αυτάρκεια, ούτε παράγει πολύ σημαντικές ποσότητες, οπότε αυτό που, το οποίο αναφέρεστε μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στις τιμές. Οι τιμές στην Ελλάδα καθορίζονται πλήρως από τις διεθνείς τιμές εμπορίου, τουλάχιστον στο κρέας. Δεν υπάρχει δηλαδή πολύ μεγάλη επίδραση του τι συμβαίνει στην εγχώρια αγορά και στις τελικές τιμές καταναλωτή, οπότε αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό. Δυστυχώς, το ξαναλέω, ότι είναι ένα διεθνές πρόβλημα το συγκεκριμένο. Το μοσχαρίσιο κρέας δεν έχει πολύ αυξημένες τιμές. Θα φανταστείτε στη Γαλλία, θα δείτε την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η οποία κάνει σύγκριση μεταξύ σούπερ μάρκετ Ελλάδος και εξωτερικού. Θα δείτε στη Γαλλία, που σας λέει είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα μοσχαρίσιου κρέατος στην Ευρώπη, το έχει φτάσει στα 22-23 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι. Δεν λέω ότι θα φτάσουμε εκεί. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις μελλοντικές τιμές. Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Σε κάθε περίπτωση όμως και η ελληνική αγορά έχει αρχίσει να προσαρμόζεται τόσο προς τις προμήθειές της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αγοράζει πια μόνο από τη Γαλλία και την Ολλανδία όπως συνηθίζει, αλλά προσπαθεί να βρει άλλες πηγές μοσχαρίσιου κρέατος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια σταθεροποίηση των τιμών και ή δυνατόν και μείωση όταν αλλάξουν αυτές οι αγορές. Θα χρειάζεται χρόνος για να.
Προς το παρόν, τι βλέπετε για τις τιμές? Γιατί εδώ ακούμε και ακούτε εκτιμήσεις ότι μπορεί εν ώψη Χριστουγέννων να ξεπεράσουν και τα 20 ευρώ.
Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις είναι ο καλύτερος φίλος της ασχροκέρδειας γενικώς. Το καταλαβαίνετε. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει και θα είναι οι τιμές όχι μετά από ένα μήνα, πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που γνωρίζουμε και βλέπουμε και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μια ανωδική τάση το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει συστημικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή κάποια ασχροκερδής πρακτική ή κάποιος που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάποια φημολογία, αλλά είναι μια τάση η οποία οφείλεται δυστυχώς στις διεθνείς τιμές του εμπορίου, η οποία δεν μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε αντιμετωπίσει στα θέματα στον καφέ, στα σοκολαταϊδή προϊόντα, τα οποία έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή μειωμένη παραγωγή με αυξημένη ζήτηση παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, και αυτό οδηγεί δυστυχώς σε αύξηση τιμών. Όμως, παρότι οι αυξήσεις τιμών σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ μεγάλες, υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες τις οποίες οι παλαιότερες αυξήσεις έχουν ανατραπεί και έχουμε και σταθερές μειώσεις τιμών. Πέρα από το ελαιόλαδο, το οποίο είναι προφανές, mm-hmm. υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οι οποίες συνεχίζουν να πέφτουν, όπως τα καθαριστικά προϊόντα, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, συνεχίζουν για δεύτερο χρόνο συνεχόμενο να έχουν καθοδική πορεία, όπως επίσης τα ζυμαρικά έχουν μια τέτοια πρακτική, τα άλευρα, δημητριακά. Όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα έχουν επίσης μια καθοδική πορεία τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνο. Κάτι το οποίο είναι θετικό.
Άρα, όμως, κύριε Αναγνωστόπουλε, αν σας ρωτήσω για τις γιορτές, τις έχουμε μπροστά μας. Καλάθι του νοικοκυριού δεν υπάρχει βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι εκτιμάται. Είπατε ότι οι εκτιμήσεις βέβαια σχετίζονται με την εσχροκέρδεια, αλλά προφανώς έχετε εικόνα. Θα στοιχήσει φθηνότερα ή ακριβότερα από πέρσι?
Κοιτάξτε, και δεδομένου ότι ο πληθωρισμός είναι πάντοτε θετικός, δηλαδή ότι είμαστε πάντα ακριβότεροι λίγο από πέρυσι, με αυτή την έννοια, ναι, στο επίπεδο του πληθωρισμού θα είναι κάπως ακριβότερο, αλλά στην πράξη Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να περιμένουμε, διότι το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι ένα ειδικό τραπέζι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αποτελείται από πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά στα προϊόντα κρέατος, προφανώς οι τιμές είναι αυξημένες. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό και θα ήταν και περίεργο να μην ήταν, δεδομένου ότι παγκοσμίως επικρατεί αυτή η κατάσταση. Σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα όμως, ελπίζω ότι και φέτος θα γίνουν πολύ καλές ενέργειες από όλους τους λιανεμπόρους αλλά και τους παραγωγούς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις συγκρατήσουμε όσο περισσότερο, όπως έγινε και προηγούμενες χρονιές. Θα θυμάστε ενδεχομένως ότι υπήρχε μια έντονη φημολογία περί αφήσεων τιμών, η οποία τελικά δεν επαληθεύτηκε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τα προηγούμενα, τουλάχιστον πέρυσι, υπό την έννοια ότι οι τιμές ήταν περίπου σταθερές και στο περσινό τραπέζι, ενδεχομένως και στο προπέρσινο. Βέβαια, προφανώς τα προηγούμενα δύο χρόνια ακόμα, δηλαδή το 22 και μέχρι τις αρχές του 23, οι αφήσεις ήταν πολύ έντονες, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να υπάρχουν σταθερές τιμές εκείνη την περίοδο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Και ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίας και Προστασίας Καταναλωτή. Η Γεωργία με επαναφέρει στην τάξη. Γεια σου, Γεωργία μου, λατρεμένη. Λέει, μα ακόμα τίποτα για την Πανάθα. Αυτά είναι τα σοβαρά νέα. Τα καλά τα κρατάμε για το τέλος. Η Πανάθα, η οποία έλειωσε τη Ρεάλ χτες μέσα στη Μαδρίτη, της έριξε 10 στο κεφάλι, 87 συνολικά, αλλά 10 πόντους στο κεφάλι. Κερδίσαμε και αποδείξαμε ότι αυτή η ομάδα έχει βαρύ μέταλλο. Ιδιαίτερα στο μπάσκετ, ο Εφτάστερος ζει και βασιλεύει. Να είναι καλά.
Καλούτσικοι είσαστε.
Καλούτσικοι. Κάτι καλούτσικοι. Επίσης, εδώ έχω ένα φίλο, ο οποίος μου λέει, ο Κοσμάς, στο δικό μας, στο Messenger των πρωινών διαδρομών, ότι δεν έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην διάσταση της πίστης που έδωσε η κυρία Γκίλ Φόιλ κατά τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Είναι γεγονός ότι η ίδια είπε ότι ένας από τους λόγους που επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα είναι το... και το πνεύμα ανεξιθρησκείας, βέβαια, αλλά και ταυτόχρονα τη βαθιά θρησκευτική πίστη που χαρακτηρίζει τον ελληνικό λαό. Και ότι μόλις της ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ ότι θα αναλάβει την πρεσβεία, αμέσως επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και είχαν και μια πολύ καλή κουβέντα.
Μάλιστα.
Δίνει τον τόνο του αυτό. Το ξαναλέω, όντως.
Γενικά το πρώτο, και οι κινήσεις και οι επιλογές συναντήσεων και επισκέψεων. Και η χθεσινή συνέντευξη δίνει ένα συνολικό τόνο. Γρήγορα όμως, αφήνω τη φλιαρία. Περνάω στην κίνηση, στην κάθοδο του Κηφισού. Κλασικά εικονογραφημένα, εισαγωγή. Στην κάθοδο του Κηφισού, σχεδόν από την Αττική Οδό ξεκινά το πρόβλημα και φτάνει μέχρι το Περιστέρι. Στην άνοδο ξεκινά από το Περιστέρι, φτάνει όμως στο σταθμό το Κντέλ. Έχουμε στην κάθοδο του Κηφισού πριν την Αττική Οδό κίνηση. Εκεί κοντά στη γέφυρα Καλυφτάκη, κάτι έχει συμβεί εκεί, κάποιο ατύχημα. Στην Αττική Οδό κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Άνω Λιώσια μέχρι την έξοδο για Κηφισιά. Στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ελευσίνα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε πολύ κίνηση. Έχουμε από την Πειραιώς μέχρι το λιμάνι του Πειραιά κίνηση. Η Αμαλίας και η Βασιλείου Σοφίας αυτήν την ώρα έχει πολύ κίνηση. Και η Κηφισίας προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι.
Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία δεν προλάβαμε αυτή την ώρα λόγω των καλεσμένων μας. Έχουν ενδιαφέρον σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Θα σας τα πούμε αναλυτικά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα βάλουμε και απουσίες σε όποιον φύγει. Να το ξέρετε, θα υπάρξουν ποινές.
Η ώρα είναι 9. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit. I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away.
can't find a need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right.
Θα την καταγγείλω δημόσια για άλλη μια φορά. Μπορεί να αγαπάω, μπορεί να εμπιστεύομαι. Ο εσένα. Σε καταγγείλω. Και τις δύο θα σας καταγγείλω. Και τις δύο θα σας καταγγείλω.
Ωραία, για λέγε.
Γιατί η μία μας απογειώνει και μετά πώς να προσδεθώ εγώ.
Σας προσγειώνω.
Όχι, και εσύ σε καταγγείλω γιατί για άλλη μια φορά δεν με έχεις ενήμερο για την κίνηση στους δρόμους. Μου είπες τα γενικά. Θέλω να μου πεις τα πιο ειδικά. Ας πούμε να μου πεις ότι πάλι έχει καθυστέρηση, λέει, 30 λεπτών από Φιλίσσο
και
Πισία.
Πες μου, όχι πες μου.
Με πνίξεις. Ρε παιδί μου, έχει καθυστέρηση 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλίσσος και Φυσίας. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.
Και είναι καθημερινό αυτό.
Εγώ θα
είναι καθημερινή εικόνα.
Βγαίνει ο άλλος, δίνει τα όβολα 2,5 ευρώ, ας πούμε, και μένει μισή ώρα μποτιλιαρισμένος.
Κανονικά πρέπει στην έξοδο που βγαίνεις να τα παίρνεις πίσω τα 2,5.
Αυτό είναι ωραία ιδέα.
Ωραία,
αυτό είναι τρομερή. Κυρίες και κύριοι, σας καλώ να τοποθετηθείτε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Εσείς που ταλαιπωρείστε στις διαδρομές σας πρωινές μέσα στο αυτοκίνητο, να απαντήσετε στις αγαπημένες σας πρωινές ραδιοφωνικές διαδρομές, εάν μπορεί και αν θα πρέπει και αν επιβάλλεται να γίνει αυτό. Δηλαδή, κάθε φορά που ο άλλος καθυστερεί στην Αττική Οδό πάνω από μισή ώρα, στα τελευταία διόδια πριν την έξοδο, του δίνει τα 2,5.
Αυτό. Αν πηγαίνει ρολόι, κίνηση μια χαρά. Έχουν πιάσει τόπο τα 2,5 ευρώ.
Βάζουμε ιδέες. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές εδώ στο News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο. Φροντίζει να ακουόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στην παρέα μας όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Βροχή τα μηνύματα και σήμερα εδώ μέσω Viber. Πληκτρολογείται Earth News Radio. Δύο λέξεις στην αναζήτηση. Earth News Radio. Και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την καλημέρα. Όπως ας πούμε ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Φαρούπος,
ναι.
Τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα για το μήνυμά του. Λέει, δεν σας ακούω κάθε μέρα, αλλά μηνύματα δεν στέλνω ακριβώς επειδή είμαι στο τιμόνι. Μπράβο ρε Ανδρέα.
Οδηγεί ταξί ο Ανδρέας,
ναι.
Καλημέρα. Πολλά χρόνια ακροατής μας.
Και ο φίλος μας ο Φρέντι είναι εδώ και μας έχει στείλει το μήνυμά του.
Συνήθως μας στέλνει το μήνυμά του όταν ξεκινάει από τη Βάρη Σκοροπίου, καλά θυμάμαι.
Βεβαίως.
Και μας δίνει και την εικόνα τη Βάρη Σκοροπίου.
Τώρα είναι στη Βουλιαγμένη.
Α,
και πάει προς κέντρο.
Βλέπω ότι έχει κίνηση η Βουλιαγμένη. Όπως ο Γιώργος που λέει Για τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο και τις τιμές των μοσχαρίσιων και ο κρέας, λέει, όταν ο μέσος μισθός είναι διπλάσιο στη Γαλλία, στα 22 ευρώ, το μοσχαρίσιο είναι σαν να έχει 11 ευρώ. Ναι, αλλά όταν προμηθεύεις το κρέας από τη Γαλλία, δεν λες ότι έχω χαμηλότερους μισθούς, δώστε μου φθηνότερα.
Καλημέρα στην Vivian με την υπέροχη φωτογραφία της από το Λουτράκι. Τι τέλεια φωτογραφία.
Τι ωραία,
και τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Θέλω να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Φίλιππος και η Διαβητική.
Ναι.
Ο Φίλιππος γιατί είναι του Φιλίππου του Αποστόλου και είναι Παγκόσμια Μέρα κατά του Διαβήτη. Και τα στοιχεία τα οποία έρχονται είναι εντυπωσιακά. Ένα στους 9 ενήλικες ζει με την νόσο. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς 3 εκατομμύρια χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αυτή την ύπουλη ασθένεια, την οποία όμως δεν πρέπει να τη σκιάζεσαι. Εάν βρεθείς αντιμέτωπος, πρέπει να την αντιμετωπίσεις αποφασιστικά και να τη διαχειριστείς. Πραγματικά τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, όπως και τα μηνύματα που έρχονται είναι εντυπωσιακά, πρέπει να το πούμε. Και ένα από αυτά τα μηνύματα έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί, έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος το θέμα, το πρόβλημα. Έχει αναλάβει ενεργή δράση, είναι ενεργό μέλος της ελληνικής διαβητικής κοινότητας. Μάλιστα έχει ιδρύσει και μία, πώς το πούμε, ομάδα «Τρέχουμε για το διαβήτη». Είναι επικοινωνιολόγος, είναι γνωστός, αρθρογραφεί αρκετά συχνά. Ο κ. Βασίλης Τσιατσιάμης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Τσιατσιάμη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Σας καλέσαμε με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνετε με ένα βίντεο πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένο, to the point που λέμε στα χωριά μας, αλλά και πολύ συγκινητικό ταυτόχρονα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για το διαβήτη σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη. Ξέρετε, εμείς διαβητικίζουμε κάθε μέρα με το διαβήτη, οπότε προσπαθούμε να βρίσκουμε αφορμές να μιλήσουμε γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω και των social media και τη δυνατότητα και λόγω του γεγονότος δυστυχώς ότι πάρα πολλά νέα παιδιά διαγνώζονται με διαβήτη, υπάρχει μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια για το θέμα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, γιατί μέχρι το πρόσφατο παρελθόν δεν υπήρχε αυτό, υπήρχε μια, ξέρετε, απομόνωση
και το αντιμετωπίζαν και ως ντροπή, ως στίγμα πολύ
διαβητικό, ιδιαίτερα. Ναι, εγώ θα σας πω προσωπικά, για μένα πριν 25 χρόνια που έγινε η διάγνωσή μου με διαβήτη, ντρεπόμουν πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή. Ο άνθρωπος που είχε διαβήτη εστερεί το πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή του.
Βέβαια.
Ζούσε
βέβαια,
μια ιδιαίτερη και ζωή. Τώρα πια βρισκόμαστε σε άλλον αστερισμό.
Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν κάνω μια σύγκριση από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα πράγματα από πριν 25 χρόνια με το σήμερα, οι διαφορές είναι τεράστιες, από το γεγονός ότι τα προϊόντα σε εμπορικό επίπεδο αλλά και η τεχνολογία, πόσο έχει προχωρήσει, πόσο μας έχει βοηθήσει, έχει αλλάξει πάρα πάρα πολύ η ζωή των διαβητικών. Έχουμε ενταχθεί, αυτό που λέω εγώ είναι ότι έχουμε γίνει κανονικοί άνθρωποι πια. Θέλω να πω, είναι δηλαδή ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν σου στερούν πλέον η τεχνολογία, η διατροφή σου, η τεχνολογία δεν σου στερεί πράγματα από την καθημερινότητα ενός κανονικού άνθρωπου.
Θα πούμε, για όσους δεν ξέρουν, γιατρός δεν είστε, επικοινωνιολόγος είστε, ήταν συνειδητή επιλογή να μιλήσουμε μαζί σας σήμερα. Αποφύγουμε την ιατρική τοποθέτηση, θα το κάνουν άλλες εκπομπές. Υπάρχουν δύο είδη διαβήτη, ο τύπου Α και ο τύπου Β.
Για να σας βοηθήσω, είναι ο τύπου 1, ο διαβήτης τύπου 1, ο οποίος είναι ο ινσουλινεξαρτώμενος διαβήτης, είναι ο διαβήτης, ο παιδικός διαβήτης, ο νεανικός διαβήτης. Είναι ο διαβήτης που είναι ο δικός μου διαβήτης, αυτός που έχω εγώ, ας πούμε, που τον έπαθα στην εφηβεία και από τότε ζω με αυτόν με ινσουλίνη, και είναι και ο διαβήτης τύπου 2.
Αυτός είναι ο δικός μου διαβήτης.
Ο γενικός μου διαβήτης, ακριβώς.
Ναι.
Είναι ο διαβήτης που παθαίνει και ένας άνθρωπος σε μια μεγαλύτερη ηλικία για άλλους λόγους, είτε για λόγους διατροφής, είτε για λόγους.
Και από πολλές θεραπείες προκύπτει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις.
Ως παρενέργεια.
Έχετε παρενέργεια, ακριβώς. Υπάρχουν και άλλοι τύπου διαβήτη, όπως ο διαβήτης, ας πούμε, της κοίησης. Ο οποίος τον έχουν οι γυναίκες όταν βρίσκονται στην εγκυμοσύνη. Υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν και μικρότεροι βέβαια τύποι διαβήτη. Ο μεγαλύτερος βέβαια είναι αυτός που έχετε εσείς, κύριε Δαμόπλα, να ξέρετε.
Είναι ύπουλη η νόσος ο διαβήτης, είναι γνωστό αυτό. Το ξέρουμε, δηλαδή το λένε οι γιατροί, το ξέρουμε όλοι όσοι το βιώνουν, το ξέρουμε πολύ καλά.
Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί είναι και το κίνητρο για να μπορούμε να είμαστε καλά σε μια καθημερινότητα, να προσέχουμε όλο και περισσότερο. Αλλά... ο διαβήτης δυστυχώς χτυπάει πάρα πολλά όργανα.
Έτσι. Αλλά εγώ σας χαίρομαι γιατί, και πραγματικά σας το δίνω και με όλη μου την καρδιά, γιατί λέτε ευθέως πώς έχουν τα πράγματα. Ότι εάν μάθεις να ζεις με το διαβήτη, να μην τον φοβάσαι, να τον διαχειρίζεσαι κανονικά, γίνεται σύντροφός σου πια. Εντάξει.
Να ζεις και εδώ κανονικά.
Ναι. Ζωή. Τον παντρεύεσαι που λέει.
Έτσι, ακριβώς. Και δεν έχεις λόγο, ας πούμε, να είσαι πανικόβλητος απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η οποία δεν είναι εύκολη. Να το πούμε έτσι. Δεν είναι εύκολη.
Μια καθημερινότητα με διαβήτη, κοιτάξτε. Ναι. Σας λέω, η αλήθεια είναι, για να είμαστε και δίκαιοι και να ευχαριστούμε γι' αυτό, είναι ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η καθημερινότητα των διαβητικών ασθενών. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός της μέτρησης, έχετε δει ανθρώπους που μετράνε το ζάχαρό του.
Έχει απλοποιηθεί πολύ, βέβαια.
Που βγάζανε αίμα, που τρυπούσαν το δαχτυλάκι τους, που βγάζανε αίμα και πήγαινε. Τώρα πια έχουμε ένα μόνιμο καταγραφικό πάνω στο σώμα μας, το οποίο μας δίνει δεδομένα. Υπάρχουν οι αντλίες ινσουλίνης, οι οποίοι άνθρωποι είναι το εξωτερικό πάγκρας που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο δεν χρειάζεται να βάζουμε ενέσεις όπως κάναμε. Υπήρχε και ντροπή για αυτό. Θέλω να σου πω ότι
ήταν
πάρα πολύ.
Βέβαια.
Να σηκώσω το μπλουζάκι μου να κάνω.
Για να κάνετε την ακριβώς την ένεσή σας. Μην πούμε ότι έχουν γίνει περισσίτιδα τώρα κάποια φάρμακα και το διαβήτη και δεν τα βρίσκουν αυτοί που τα χρειάζονται.
Δυστυχώς, λόγω. Αλλά κοιτάξτε, ακόμα και αυτό θέλω να πω, ότι στο τέλος της μέρας βοηθάει. Δηλαδή βγαίνουν, απονυχοποιούμε κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα αυτό που λέτε εσείς που αναφέρετε είναι μια ένεση. Στην αρχή είχε κόσμος που ντρεπόταν να την κάνει την ένεση.
Τώρα όμως όχι. Δηλαδή εγώ είδαμε πολύ μεγάλη μου χαρά. Πολύ μεγάλη χαρά σε ένα εστιατόριο που έτυχε να βρεθώ. Ένα κορίτσι κάτω από τα 25, το οποίο έβγαλε κανονικά την μπένα ινσουλίνης και έκανε την ένεση χωρίς καμία ντροπή, χωρίς κανένα δισταγμό, αποφασιστικά, και ήταν και κούκλα, ζωή να έχει. Λοιπόν, και πολύ το χάρηκα. Ναι, και πολύ το χάρηκα.
Ναι, έτσι είναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό όλο και περισσότερο γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι οποίοι το ενθαρρύνουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι νεότερης ηλικίας οι οποίοι το κάνουν και είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Γιατί και από προσωπική εμπειρία να σας πω ότι κάποτε νιώθαμε πολύ μόνοι μας μέσα σε όλο αυτό.
Ισχύει. Να σας πω τώρα κάτι. Εσείς έχετε κάνει την ομάδα Τρέχουμε για το Διαβήτη. Τρέξατε καθόλου φέτος?
Φέτος δεν τρέξαμε. Δυστυχώς εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν έτρεξα. Αλλά γενικά τρέχουμε πολύ για το Διαβήτη και πρέπει να τρέχουμε για το Διαβήτη, γιατί ο Διαβήτης και η άσκηση πηγαίνουν παρέα.
Έτσι.
Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουμε μαζί. Γενικώς όμως το Τρέχουμε για το Διαβήτη είναι ένας θεσμός που έχουμε φτιάξει, που προσπαθούμε να πηγαίνουμε σε όλες τις διοργανώσεις. Σκοπός μας είναι να κάνουμε και τη δική μας, να είμαστε γεροί, να κάνουμε και τη δική μας διοργάνωση κάποια στιγμή, να τρέξουμε όλοι μαζί για το Διαβήτη και να περάσουμε το μήνυμα ότι η άσκηση και ο Διαβήτης πηγαίνουν παρέα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ο Βασίλης Ιατιάμης, γνωστός επικοινωνιολόγος, άνθρωπος που ζει, έχει παντρευτεί το Διαβήτη κανονικά. Όχι μόνο τη διαβήτη και τη γυναίκα του. Εντάξει, είναι παντρεμένο.
αισιοδοξία όμως.
Με αισιοδοξία, φυσικά.
Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξία.
Το σωστό μήνυμα δηλαδή. Έτσι. Το σωστό.
Αυτό είναι. Ότι δεν αφήνουμε τις ασθένειες έτσι. Τις αντιμετωπίζουμε, τις κοιτάμε κατάματα.
Βεβαίως. Είπαμε ότι και η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία έχει στείλει μηνύματα σήμερα. Μάθε περισσότερα, κάνε περισσότερα για το διαβήτη στον χώρο εργασίας σου. Εστιάζει φέτος η Παγκόσμια Μέρα Διαβήτη στο θέμα διαβήτης και ευεξία στο περιβάλλον εργασίας. Και έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό εργαζόμενους και εργοδότες για τη δημιουργία εκείνων των συνθήκων στο εργασιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα που ζουν με διαβήτη θα αισθάνονται ότι είναι ασφαλή και θα ενθαρρύνονται να προοδεύσουν, χωρίς να διακυβεύονται η υγεία και οι φιλοδοξίες τους. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι, γιατί μας τα έλεγε και ο κ. Τσιατσιάμης, θεωρεί το στίγμα. Μέχρι πριν από. Συγγνώμη, Μαρία μου, θα το πω και ας γίνω κακός. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια.
Βέβαια.
Όχι πολλά. Όταν λέμε λίγα, εννοούμε. 5 και 6, ναι.
Και μια σειρά ασθένειες θεωρούν το στίγμα, Βασίλη. Είναι βήμα προόδου μιας κοινωνίας να βλέπει κατάματα αυτές τις ασθένειες. Να σου θυμίσω ότι για τον καρκίνο μέχρι πριν από λίγο καιρό τη λέγαμε και εμείς στη δημοσιογράφη επάρα τον όσο.
Ναι.
Δεν τολμούσαμε να την.
Ναι, δεν τολμούσαμε να
αναφερθούμε
ότι...
καν.
Ναι,
να πούμε.
Να πεις, ναι, στην παλιαρόστια. Λοιπόν, τέλος, πού είστε συντονισμένοι?
Earth News Radio 105,8.
Για πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων γρήγορα. Αν
γιατί
δεν
είναι πολλά τα θέματα και σημαντικά.
Ξεκινώ με την Καθημερινή. Ναι. Έχει κύριο τίτλο «Χρήματα και όπλα στην ατζέντα του Ζελένσκι εν ώψη της συνάντησης με Μητσοτάκη».
Έρχεται την Κυριακή.
Το Κίεβο, κοίταξε, επισήμως δεν ανακοινώνεται.
Όχι, φαίνεται.
Είναι προφανές.
Όλα αυτά είναι με βάση πληροφορίες. Και
πληροφορίες.
Όπως και οι συναντήσεις του με βάση πληροφορίες. Επισήμως
και από την κυβέρνηση έγινε γνωστό χθες. Και πολύ σωστά κατά την άποψή μου, ακριβώς επειδή η χώρα είναι εμπόλεμη, δεν είναι σε πόλεμο. Δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας πότε θα είναι, τελευταία στιγμή.
Ούτε το πρόγραμμά του, ούτε τις συναντήσεις που θα έχει, σύμφωνα με πληροφορίες.
Οι πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα το Κίεβο, όπως λέει η Καθημερινή, επιθυμεί η Αθήνα να συμμετάσχει με την καταβολή πόρων στο πρόγραμμα Pearl. Μέσω του προγράμματος συγκεντρώνονται χρήματα με τα οποία αγοράζονται αμερικανικά όπλα. Ενώ στην ατζέντα της συζήτησης με τον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θα βρεθούν εκτός από την περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας και ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου. Διαβάζω επίσης θέατρα στη σκοτεινή πλευρά της πόλης. Εντυπωσιακή φωτογραφία. Άστεγοι τοξικομανής περαστικής συνυπάρχουν στο σοκάκι της οδού Ιεροθέου, λίγα μέτρα μακριά από, από την είσοδο του θεάτρου Άλμα. Λίγο πιο πάνω, στο βόρειο όριο αυτής της πιάτσας, περιπολικό της αστυνομίας διασφαλίζει την ομαλή πρόσβαση στο Εθνικό Θέατρο. Η εικόνα είναι αποκορυφαιωτική από το κέντρο της Αθήνας.
Και αν δεν τη δείτε, δεν θα το πιστέψετε.
Και τα νέα κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Και δασμοί για τα πακέτα από την Κίνα σχεδιάζει. Δασμούς για τα πακέτα από την Κίνα σχεδιάζει η Ευρώπη από το 2026.
Περνάω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Αποκαλυπτική έκθεση του ΩΣΑ. Πόσο πληρώνουμε τη δωρεάν υγεία, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Οι ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα ανέρχονται στο 39%, μέσος όρος του ΩΣΑ είναι το 25%. Μόλις το 27% δηλώνει ικανοποιημένο από την ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης κτλ. Δεύτερο θέμα, το 24ωρο της Guilfoyle. Από την Πρεσβεία στην Αρχιεπισκοπή και από το Πεντάγωνο στο στούντιο. Τρίτο θέμα, επιστροφή ενοικίου ετής δικαιολογητικά προθεσμίας.
Η Απογευμανία έχει κύριο τίτλο «Η Ευρώπη ανοίγει πόλεμο με Τέμου Σάιν Αλιμπαμπά». Το ΕΚΟΦΗΝ επισπεύδει κατά 2 χρόνια τα μέτρα. Θα συζητήσουμε τώρα για το θέμα αυτό. Και ακόμη διαβάζουμε ρεκόρ σε έρευνες και δαπάνες για τα μνημεία. Έχει και αυτό τη σημασία του. Λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης, αφού τελείωσε η εκδήλωση για τα 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής, έκανε περιοδία στην Ελευσίνα και στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Κατεβείτε από το σύννεφο, κύριε Μητσοτάκη, εκτός τόπου και χρόνου, πρωθυπουργό, στο πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γαλαζοπράσινη βεντέτα για τις βεντέτες. Μόλις χθες διαπίστωσε ότι η ακρίβεια είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Συζήτηση σήμερα στη Βουλή για το θέμα μετά από αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη. Για κάθε ενδεχόμενο το Μαξίμου ξεκινάει μασάζ στους γαλάζιους βουλευτές. Δεύτερο θέμα, γαλαζοπράσινη βεντέτα για τις βεντέτες. Με αφορμή μια φράση του Νίκου Ανδρουλάκη, είχαμε χθες ανταλλαγή ανακοινώσεων.
Και δήλωση σκληρή εδώ από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Θα κόψουμε τις επιδοτήσεις». Τελεσίγραφο των Ευρωπαίων προκαλεί οργή σε αγρότες και κτηνοτρόφους.
Ο ριζοσπάστης έχει πρώτο θέμα, τίτλο μάλλον για το πρώτο του θέμα, η εσωτερική ασφάλεια, το επόμενο κεφάλαιο της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οδηγός για τριετή φοροαπαλλαγή ενοικίων». Και ακόμη διαβάζουμε νέος εμφύλιος στην αριστερά με φόντο το βιβλίο Τσίπρα, όλοι εναντίον όλων.
Η εφημερίδα Κόντρα, την ώρα που οι Βρυξέλλες διαψεύδουν τα παραμύθια για μπλοκάρισμα των κονδυλίων, τελεσίγραφο αγροτών προς την κυβέρνηση.
Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου Friedrich Ebert Stiftung». Βουλή ελίτ δημογερόντων άνω των 60 που δεν αγαπά την ανανέωση. Τραγική μειοψηφία, οι τριαντάριδες, οι γυναίκες και οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και εργατικής τάξεως.
Το Μανιφέστο, πρώτο θέμα, ποιοτικό άλμα για την εναέρια επιτήρηση. 3 νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη παρέλαβε πυροσβεστική.
Και να βάλουμε και το λόγο, την εφημερίδα Λόγος,
μάλιστα,
η οποία κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Φρένο στα κινέζικα πακέτα». Είναι Κυριάκος Πιερακάκης γράφει, ναι στην άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Καφούνη.
Τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον κεφαλής της ΕΣΕ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καφούνη, είδα μια ανακοινωσή σας.
Καλημέρα καταρχήν στον άνθρωπο να πούμε. Καλημέρα, τον παίρνουμε από τα μούτρα. Ναι.
Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι αυτό που πετύχαμε.
Ναι.
Ναι, είδα μια ανακοινωσή σας, υποδέχεστε με ικανοποίηση αυτή την απόφαση.
Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει τη σημασία αυτής της απόφασης και το πόσο κρίσιμη ήταν να ληφθεί η απόφαση σύντομα, γιατί έχω αρκετές φορές τονίσει και το έχουμε παρουσιάσει και με τα στοιχεία της ΕΣΕ, της στατιστικής βασικά που αφορά στο εμπόριο όλης της Ευρώπης, ότι αν δεν παρεμβαίναμε σύντομα θα βλέπαμε δεκάδες χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις να κλείνουν. Και μιλάμε για όλη την Ευρώπη, κάτι που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, γιατί για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον εξηγήσω, είχαμε αφήσει ανοιχτή μία πόρτα που λειτουργούσε με καθεστώς αθέμητου ανταγωνισμού, διακινδυνεύοντας υγεία, ποιότητα και οτιδήποτε άλλο είναι κρισιμότερο όλων, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Μεταξύ μας έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τον αθέμητο ανταγωνισμό, αλλά κοιτάξτε τώρα. Θα μου πείτε, η αγορά πρέπει να λειτουργεί με κανόνες. Σωστό, γι' αυτό κιόλας μιλάτε για σημαντική νίκη για το εμπόριο. Αντιληπτό, κατανοητό. Απ' την άλλη μεριά, αν μπείτε στη θέση του καταναλωτή.
Το φτηνό προτιμάει.
Το φτηνό δεν θέλει.
Και είναι φτηνό. Αφήστε που υπάρχουν επιχειρήσεις που το προμηθεύονται και το μεταπολούν.
Φτηνά επίσης.
Φτηνά επίσης, αλλά λίγο ακριβότερα.
Κυρία Γεωργίου, είμαστε με την πλευρά του καταναλωτή, γιατί ο καταναλωτής είναι ο κριτής μας και εμείς θέλουμε ο καταναλωτής να βρίσκει φθηνά προϊόντα. Άρα, εφόσον η πολιτεία θέλει ο καταναλωτής να βρίσκει φθηνά προϊόντα, ας καταργήσει τους δασμούς από όλους και από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Η λύση δεν είναι να κλείνουμε τα μαγαζιά μας, το μαγαζί που είναι δίπλα μας, την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιχείρηση, και να αφήνουμε κάποιον μακριά που δεν πληρώνει δασμούς, που δεν επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές, που δεν έχει προσωπικό, που δεν έχει πιστοποίηση ασφαλείας. Ναι. Για να πούμε τι, ότι κάνουμε το χατήρι στον καταναλωτή. Όχι, αν θέλουμε, γιατί εμείς θέλουμε ο καταναλωτής να βρίσκει φθηνά, ας καταργήσουμε τους δασμούς και όλα αυτά τα βάρη που αιωρούνται πάνω από κάθε ευρωπαϊκή επιχείρηση.
Ωραία. Πρακτικά να σας ρωτήσουμε, επειδή μπορεί μεταξύ των ακροατών μας, όχι μπορεί σίγουρα, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τώρα δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς λένε, τι τέμου, τι. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό το μέτρο το οποίο ελήφθη?
Για κάποιο παράλογο λόγο, η Ευρώπη επέτρεπε την εισαγωγή ειδών από εξωευρωπαϊκά σημεία.
Κίνα κυρίως.
Κυρίως Κίνα, 92%. Ναι. Απλά επειδή δεν είναι μόνο Κίνα, ναι, γι' αυτό το λέω έτσι. Ναι, ναι. Χωρίς κανέναν δασμό, χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς τις πιστοποιήσεις ασφαλείας της Ευρώπης. Έρχεται λοιπόν η Αμερική στην αρχή του χρόνου, γιατί βλέπει αυτό το πρόβλημα να γιγαντώνεται, και κλείνει αυτή την πόρτα αμέσως. Με αποτέλεσμα κυρίως οι ασιατικές πλατφόρμες να στρέψουν τη διαφήμισή τους στην Ευρώπη. 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, δεν είναι αστεία τα νούμερα. Άρα γι' αυτό και μόλις ανοίξουμε τα κινητά μας στην Ευρώπη, και το λέω γιατί δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, βλέπουμε αμέσως διαφημίσεις, προσφορές και μηνύματα τα οποία μας παρασύρουν όλους.
Βέβαια.
Ψωνίζουμε κάτι το οποίο δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει πληρώσει δασμούς και δεν ξέρουμε αν είναι καλής ή κακής ποιότητας. Και δεν λέω πάντα ότι είναι κακής, έτσι.
Και τι γίνεται τώρα, κάτσε να φτάσουμε για να καταλάβει και ο κόσμος.
Από τον Ιανουάριο, λοιπόν, είπαν χτες οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης, και χαίρομαι γιατί και ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Πυρακάκης, συντάχθηκε απολύτως προς αυτή τη λογική απόφαση, ότι αυτό θα σταματήσει και ότι παραγγέλνουμε από τις ασιατικές πλατφόρμες θα επιβαρύνεται με ό,τι επιβαρύνεται για να έρθει στο οποιοδήποτε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο κατάστημα στην Ευρώπη. Τόσο απλά και τόσο τίμια.
Ερώτημα. Κάποιες από αυτές τις πλατφόρμες έχουν ανοίξει όμως ήδη αποθήκες στην Ευρώπη και στη χώρα μας.
Βέβαια.
Ισχύει και για αυτά τα προϊόντα?
Καταρχάς, στη χώρα μας δεν έχουν ανοίξει, παρότι ακούγεται αυτό, αλλά πολύ πιθανόν να ανοίξουν.
Ναι.
Οτιδήποτε γίνεται στα πλαίσια του υγιούς ευρωπαϊκού εμπορίου και έχει επιχείρηση, έδρα και ελέγχους ευρωπαϊκούς, αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Το εμπόριο εμείς θέλουμε να είναι ανοιχτό, δεν θέλουμε φραγμούς στη σύνορα. Δεν μιλάμε για περιοριστικούς δασμούς τύπου Τραμπ. Μιλάμε για ό,τι ισχύει για όλους. Είναι πολύ διαφορετική η προσέγγιση.
Ναι.
Άρα, και για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη, μετρήσαμε με το επιστημονικό μας επιτελείο και θέλω να πω ότι αυτή είναι μια νίκη πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, αλλά πρέπει να πω ότι η ΕΣΕ πίσω από μένα λειτουργήσε εξαιρετικά, γιατί καταγράψαμε το πρόβλημα. Είδαμε τις απώλειες, το παρουσιάσαμε εδώ με την Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Λιανεμπορίου, ώστε έτσι πήρε δημοσιότητα. Και λέω ότι η Ελλάδα πέρσι έχασε έσοδα ως οικονομία, έσοδα, όχι τζίρο, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πει αυτό. Πωλήσει έμφυα, κατάργηση του τέλους επιδεύματος, τρεις φορές ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης. Μιλάμε για απώλειες που μπορούμε να τις δώσουμε στην οικονομία, στην αγορά και να τις δούμε να αυξάνουν το εισόδημα. Νέες δουλειές, νέες θέσεις.
Θα σας ζητήσουμε την υπομονή σας για μισό λεπτό να ακούσουμε τίτλους, γιατί έχουμε ακόμα δύο ερωτήσεις.
Έχει.
Λοιπόν, Net News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου Βασίλη Σαδαμόπουλου στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της ΕΣΕΗ, ο κ. Σταύρος Καφούνης. Μιλάμε για αυτήν την ιστορική, είναι η αλήθεια, απόφαση που φέρνει ανατροπή στις λεγόμενες φθηνές αγορές, κυρίως από την Κίνα, όχι μόνο από την Κίνα, αλλά κυρίως από εκεί, με αυτές τις περίφημες πλατφόρμες γνωστές, Temu, Shine και τα ρέστα, Alibaba, αυτές όλες. Είναι χαρακτηριστικό. Τα στοιχεία που μας δίνει ο κ. Καφούνης είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει ικανοποίηση στην πλευρά του ελληνικού εμπορίου για αυτή τη ρύθμιση, γιατί εξορθολογίζει κάπως την κατάσταση και, εν πάση τόση, δημιουργεί συνθήκες πιο υγιούς ανταγωνισμού. Εδώ είχαν καταγγείλει και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες έμποροι αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό και αξίζει να το δώσουμε και εμείς ως στοιχείο. Διαβάζουμε στο διαδίκτυο ότι 1 στα 5 ευρώ που ξοδεύουν οι Έλληνες καταναλωτές στο διαδίκτυο κατευθύνεται κυρίως σε πλατφόρμες τρίτων χωρών. Έτσι. Και στην Ελλάδα ο τζίρος υπολογίζεται περίπου στα 627 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι τεράστιο ποσό. Κύριε Καφούνη, είπατε τι θα συμβεί.
Να πούμε ότι αυτά είναι τα νούμερα του 24, με βάση τη μελέτη του Ινστιτούτου μας. Και υπολογίζουμε ότι μπορεί η αύξηση το 25 να ξεπερνάει και το 50%.
Μάλιστα.
Άρα φτάνουμε τώρα, πολύ ψηλά.
Ρωτάνε πολλοί ακροατές και έχουν τα δίκια τους, παρότι εξηγήσατε και η αλήθεια αναλυτικά, ότι πρακτικά τι σημαίνει σε λεφτά που λένε η επιβάρυνση που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα λεγόμενα φτηνά πακέτα. Δηλαδή πόσο δασμό θα πληρώνεις για ένα πακέτο 20-25 ευρώ, 2, 3, 4. Αυτό έχει προσδιοριστεί ή μένει να προσδιοριστεί?
Πρώτον και δεύτερον, θα είναι στο προϊόν. Αν πάρεις 3 προϊόντα, θα είναι ο δασμός επί 3 ή στο πακέτο, στην παραγγελία συνολικά?
Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, δεν μιλάμε για κάποιο ποσό όπως συζητούσαμε πριν από κάποιο διάστημα. Μιλάμε για ποσοστό. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο για όλα τα ίδια, άρα να μπορούμε να πούμε στους καταναλωτές ότι θα επιβαρυνθείτε με 1, 2 ή 10 ευρώ. Όμως πρέπει να πούμε και να είμαστε καθησυχαστικοί ότι δεν θα αλλάξει δραματικά η τιμή του προϊόντος.
Μάλιστα.
Απλά όσο φτηνά το βρίσκουμε δίπλα μας, γιατί φτηνά προϊόντα πρέπει να πούμε στους καταναλωτές ότι υπάρχουν και σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά καταστήματα, ψηφιακά ή φυσικά. Όσο λοιπόν το βρίσκουμε στο κατάστημα, προφανώς βέβαια το κατάστημα έχει και υπηρεσία εγγύηση και
τέτοια. Βέβαια.
Είναι διαφορετικό. Αντίστοιχη θα είναι και η επιβάρυνση που θα έχουν αυτά. Όμως δεν θα είναι τέτοια που θα είναι απαγορευτικά, απλά θα γίνει λογική και τίμια η κατάσταση
με
το ευρωπαϊκό εμπόριο.
Και πάλι φθηνότερα, σου λένε κάποιοι.
Ναι. Τελευταία ερώτηση. Black Friday. Έρχεται η Black Friday. Τι γίνεται, πώς το βλέπετε τώρα αυτό?
28, αν δεν κάνω λάθος.
28 του μηνός.
28 Νοεμβρίου, τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.
Κοιτάξτε, το 9 μήνο δεν μας έχει χαροποιήσει. Είναι στάσιμη και τα έξοδα ανεβαίνουν για το σύνολο των επιχειρήσεων. Άρα έχουμε πολλές προσδοκίες για την Black Friday, η οποία είναι μια μεγάλη γιορτή για το εμπόριο. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας αναμονής, άρα τα στοιχεία μας τώρα δεν έχουν καμία ουσία. Περιμένουμε τζίρους και θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε τους περσινούς. Και να σας πω, πέραν του τι θέλω, το έχουμε ανάγκη, γιατί πρέπει να δούμε να αυξάνονται οι τζίροι για να καλυφθούν τα τεράστια έξοδα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί δυστυχώς σιγά σιγά βλέπουμε ότι αρχίζουμε και έχουμε και ξενίκια στα καταστήματα που δεν νομίζω ότι χαροποιεί κανέναν αυτό. Και γι' αυτό κιόλας η απόφαση αυτή έρχεται σε σημαντικό σημείο και ήταν πολύ κρίσιμο.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Καφούνη.
Και ο Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος ΕΣΕ, επικεφαλής των εμπόρων έτσι, και εδώ στην Αθήνα.
Βέβαια, Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Αρκεί οι προσφορές για την Black Friday να είναι ουσιαστικές και σημαντικές. Γιατί καμιά φορά έχουμε και παραπλανήτη.
Πάντως, εγώ βλέπω Black Friday παντού, ας πούμε. Πια, δηλαδή,
γιατί δεν είναι Black Friday,
πια
είναι Black Month. Black November.
Και όχι μόνο αυτό, και σε κάτι προϊόντα, κάτι τρελά πράγματα. Δηλαδή τώρα. Black Friday ξέρεις τι ήτανε? Ξεστοκάρισμα.
Ακριβώς.
Αυτό, ένα ξεστοκάρισμα.
Στην
δηλαδή...
Ελλάδα ποτέ δεν λειτουργήσε ακριβώς.
Όχι,
έτσι,
ποτέ,
βέβαια.
Ποτέ.
Την αρχή
ήταν
είδος
ενδιάμεσων εκπτώσεων, ήταν ένα τέτοιο πράγμα.
Άργησε να έρθει και όταν ήρθε ήταν ακριβώς αυτό. Μια ημέρα προσφορών, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή ξεστοκάρισμα με ποια έννοια? Έναν υπολογιστή, γιατί κυρίως ηλεκτρονικά προϊόντα.
Παλαιότερα μοντέλα.
Παλαιότερα.
Τα καταστήματα.
Παλιά μοντέλα, δηλαδή εκεί που κάνανε, ας πούμε, κάποτε 500 ευρώ και τώρα έχει ξεπεράσει. Θα
παίρνουν
100.
Πολύ, πολύ φθηνά. Εδώ ποτέ δεν λειτουργήσε έτσι, Βασιλή.
Ναι. Ναι. Αλλά γιατί τα έπαιρνε 100? Γιατί ήταν πολύ πίσω η τεχνολογία, κατάλαβες. Γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
And all the roads we have to walk are winding.
Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, Airtunes Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, το κάνετε άφοβα. Είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές,
είτε μέσω Viber, αφού στην αναζήτηση πληκτρολογήσετε Airtunes Radio, δύο λέξεις, Airtunes η μία, Radio η άλλη, για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ήδη έχουν έρθει και άλλα μηνύματα.
Λοιπόν, λέει εδώ τώρα φίλος, χάσαμε λέει 200 εκατομμύρια σε φόρους. Μήπως εμείς οι αγοραστές κερδίσαμε 200 εκατομμύρια. Κοιτάξτε να δεις. Αυτό είναι. Μαρίνο, ο Μαρίνος το βάζει αυτό. Είναι η προσέγγιση του λεγόμενου αναρχοφιλελευθερισμού. Δηλαδή, να βγω εγώ και η πάρτη μου ωφελημένος και να καεί το σύμπαν. Διότι λιγότεροι φόροι σημαίνει μικρότερη κοινωνική πολιτική και αθέμητος ανταγωνισμός για κάτι που εσένα εφήμερα σε ωφελεί και εμένα. Και εμένα εφήμερα. Δηλαδή, το να αγοράσω, για παράδειγμα, μία φόρμα με 2 ευρώ, φόρμα γυμναστικής, ναι, 2 ευρώ, ναι, ενώ κανονικά πωλείται 10, έχει ως συνέπεια να κλείνουν επιχειρήσεις, να χάνονται δουλειές, να αυξάνεται η ανεργία, το κράτος να χάνει πόρους και γενικά να υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά που στο τέλος της ημέρας σε βάρος του καταναλωτή επιστρέφει. Στον καταναλωτή. Αυτό
να
είναι.
Να πάρουμε και το θέμα της ποιότητας, γιατί σε πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι πολύ αμφίβολη η ποιότητα. Θα το θέσουμε και αυτό. Βλέπεις τη φωτογραφία, παραγγέλνεις, σου έρχεται εντελώς διαφορετικό πράγμα και εντελώς διαφορετική ποιότητα. Σε αυτή την περίπτωση δεν κερδίζεις, χάνεις και αυτά τα λίγα χρήματα που έχεις δώσει.
Λέει ο Σπύρος να φτιάξουν χρηματιστήριο κινέζικων προϊόντων όπως έγινε με τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ τι έγινε?
Το χρηματιστήριο ενέργειας, φαντάζομαι.
Ενέργειας, εννοεί.
Αναφέρεται στο χρηματιστήριο ενέργειας.
Ναι, γιατί μας έχουν λέει καταληστέψει. Ναι, το χρηματιστήριο ενέργειας, αυτό εννοεί. Τι άλλο λέει, η Ελίζα, η φίλη μας. Μας λέει ότι επειδή ουδέν κακό να μην γες καλού, σκεφτείτε ότι αποφεύγοντας τροφές, ποιες τροφές, αυτές
για τη διαβήτη,
προστατεύουμε άλλα όργανα.
Ναι.
Ο Σπύρος επανέρχεται, λέει, τόσα χρόνια τα εμπορικά με τα κινέζικα δεν δούλευαν. Ναι, αλλά με άλλους όρους. Αυτό είπε και ο κύριος Καφούνης. Σημασία έχουν οι όροι.
Και άλλο είναι να πας στο εμπορικό και να βλέπεις το προϊόν, άλλο να παραγγέλνεις online. Είναι εντελώς διαφορετικό.
Και εγώ θα σου πω και μια κουβέντα, έτσι, επειδή τώρα την ανοίγει, μπαίνουμε σε αυτά τα βαθιά νερά. Ναι, εγώ τα πιστεύω τα μικρά καταστήματα της γειτονιάς και τα ενισχύω. Εν γνώση μου ότι μπορεί να πληρώνω κάτι παραπάνω. Γιατί, εάν δεν τα ενισχύσουμε και αυτά τα καταστήματα,
θα
δεν
ενισχύουν
και
αυτά τα καταστήματα.
Όχι, τα παιδιά μας δεν θα έχουν δουλειές. Τα παιδιά μας και οι συγγενείς μας και οι άνθρωποι μας θα βρεθούν στον δρόμο.
Και,
δεν θα έχουν, και οι γείτονές μας και οι φίλοι μας. Ακριβώς.
Αυτή είναι.
Και οι φίλοι μας.
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Και εκεί υπάρχει και πραγματικά κάτι αθέμητο, ότι ο έρμος που έχει το κατάστημα το συνοικιακό δεν μπορεί να αποφύγει ούτε την εφορία, ούτε το υγειονομικό, ακριβώς, ούτε το δασμό των άλλων, ούτε τα κόστη τα ενεργειακά, ούτε το ενίκιο το ακριβό, γιατί πια ζητάνε ό,τι θέλουν για τα καταστήματα. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να στηριχτεί με έναν τρόπο.
Βέβαια.
Και επαναλαμβάνω, μπορεί να ζούμε στον καπιταλισμό και σου λέει ότι είναι το πιο βολικό, αλλά εάν αυτό το βολικό έχει ως συνέπεια να καούν όλα γύρω μας, πάντα σε βάρος, πάλι σε βάρος μας θα γυρίσει.
Εδώ θα σου βάλω την παράμετρο της νέας γενιάς, της γενιάς Z, από 35 και κάτω, δεν αγοράζουν πια από καταστήματα. Όλες οι αγορές τους
μα
είναι online.
Μα και ο Καφούνης είπε να υπάρχει και ευρωπαϊκά και ελληνικά online καταστήματα υπάρχουν. Είναι άλλο το. Ναι, να λειτουργεί
το
η αγορά.
Το κατάστημα το οποίο έχει αυτή την υπηρεσία.
Όχι, και το online κατάστημα λειτουργεί με κάποιους όρους και με κάποιες προϋποθέσεις.
Όρους
δεν είναι μια πλατφόρμα. Ακριβώς, δεν είναι μια πλατφόρμα. Κινέζικοι, ας πούμε, που φεύγουν πάνε τα λεφτά στην Κίνα και υπάρχει φωτιά, βάζουμε φωτιά γύρω-γύρω. Δηλαδή οι έμποροι ξέρουν πάρα πολύ καλά τους νέους, όχι, και τους νέους όρους λειτουργίας αγοράς.
Όρους στο παιχνίδι ζητάνε ουσιαστικά.
Και γι' αυτό πολλές επιχειρήσεις με κατάστημα κλπ. Έχει και το ηλεκτρονικό κατάστημα και εκτός από τη φυσική παρουσία υπάρχει και η ηλεκτρονική παρουσία. Όρους και κανόνες. Αυτό ήταν. Πολύ σωστά το είπες. Λοιπόν, ο Γιώργος Κυριαζής μου λέει: Πόπο μποτιλιάρισμα τρελό στο ύψος του γυροκομείου.
Και νομίζω ότι στέλνει και μια φωτογραφία με ένα αγωγό. Ο Γιώργος στέλνει μια φωτογραφία με έναν αγωγό που έχει σπάσει και τρέχει νερό.
Ναι. Πραγματικά φαύλος κύκλος, ναι, μας λέει ο Σπύρος για όσα λέμε για την αγορά. Και μας ευχαριστεί πολύ με το μήνυμά του. Να είναι καλά. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο τον Αργυρίου. Το πρόβλημα, λέει, νομίζω, είναι η ποιότητα σε αυτά τα προϊόντα. Ίσως να μην έχεις και άδικο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Καλημέρα στον Χρήστο τον Δαμιανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει τώρα, πρόσκειται να δεις, λέει ο Χρήστος, το ότι η κοπέλα που έκανε την έσπο διαβήτη ήταν κούκλα, αλλάζει τίποτα, αν ήταν άσχημη θα άλλαζε. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα. Είναι πάντα ο κακοπροαίρετος εδώ έτοιμος να σε πυροβολήσει.
Ενώ το ενδιαφέρον, ναι, ο Βασίλης το είπε όχι για να τονίσει το κούκλα, αλλά το ένα παιδί απενοχοποιημένα.
Το οποίο θα μπορούσε να είναι ατσαλάκωτο. Ναι. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους.
Και τα προηγούμενα χρόνια θα πήγαινε κρυφά στην τουαλέτα να το κάνει. Απενοχοποιημένα έκανε την ένεσή της και συνέχισε. Είναι συμφιλειωμένη, είμαστε όλοι συμφιλειωμένοι και η παρέα της και όλοι εμείς.
Χρήστο, θα σου πω, θα σε παρακαλέσω τη λεμονιά, μην την καταπίνεις με τα λεμόνια μαζί. Έτσι. Και φρόντισε να μην δαγκώσει τη γλώσσα σου καμιά φορά. Μα τέτοια. Μπάσε τόσο, δεν συνεχίζω. Καλημέρα στο φίλο μας, τον άγνωστο. Να είναι καλά, λέει. Σχολιάζεται καθημερινά την κυκλοφορία της κίνησης στην Αθήνα. Σας ρωτώ αν γνωρίζετε τι γίνεται τις ώρες αιχμής μεγαλοπόλης του εξωτερικού. Βέβαια, τα ίδια και χειρότερα, όπως το λέει.
Ναι, αλλά εμείς δεν σχολιάζουμε για να πούμε ότι έχει κίνηση η Αθήνα, αλλά για να ενημερώσουμε τους
κόσμο οδηγούς, τι πρέπει
ακριβώς
να προσέξει.
Ακριβώς. Και αν μπορούν να τα αποφύγουν κιόλας από κάποιον άλλο δρόμο.
Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη τον Μπακαράκη.
Πόπο νευρά που είχε πρωί-πρωί.
Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Νευρούγια που λέει και
η Κατερίνα.
Νευρούγια που λέει η Κατερίνα. Καλημέρα στο Στέφανο. Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα και καλή. Γιατί δεν κατασκευάζονται άλλες τέσσερις γραμμές μετρό στην Αθήνα? Μια πόλη των 5 εκατομμυρίων χρειάζεται ένα σοβαρό δίκτυο μετρό. Απόλυτο δίκιο έχεις. Μα απόλυτο.
Και μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογία, να το πούμε και αυτό. Πιο συχνά δρομολογία.
Έλα που δεν έχουν βρεθεί ακόμα τα λεφτόδεντρα. Ναι, και νομίζω πρέπει να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Έλα, και να πάμε σε μια δημοσκόπηση που δε πριν από λίγες ώρες.
Και σε ένα, ένα φίλτατο καλεσμένο.
Οπωσδήποτε.
Και ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, στην τηλεφωνική μας γραμμή, με ολόφρεσκια δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε όπως πριν από ναι. Από την οποία βγαίνουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, όχι ως προς την πρόθεση ψήφου. Εκεί είναι πάνω κάτω τα ίδια, πρόθεση ψήφου, και δεν θα μας τα πει τώρα. Κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα. Βέβαια και ένα κεντρικό συμπέρασμα ότι αυτά τα ενεργειακά όλα, τα ενεργειακά, οι ενεργειακές συμφωνίες κλπ., ενισχύουν την εικόνα της κυβέρνησης.
Ναι.
Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται.
Είπαμε να εστιάσουμε σε ένα θέμα το οποίο ήταν κορυφαίο αντικειμενικά, τη συνάντηση στο Ζάπιο, τις συμφωνίες που υπογραφτήκανε, και βλέπουμε ένα πολύ θετικό απόϊχο, μια αποδοχή που ξεπερνάει και το 50% στα διάφορα ερωτήματα που κάναμε. Δηλαδή ένα 48,9 λέει πράγματι... Αυτές οι συμφωνίες κάνουν κόμβο ενέργεια στη χώρα μας, δυναμώνουν το διεθνή ρόλο της.
Είναι η πρώτη φορά που παίρνει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας δημοσκόπησης ανάσα η κυβέρνηση μετά από πολύ καιρό.
Ναι.
Και πρέπει να πούμε ότι είναι και, ελπίζω να μην παρεξηγηθείτε που θα το πω, η δεύτερη δημοσκόπηση η οποία καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα. Ναι. Δηλαδή σε μια ας πούμε εξισορρόπηση, να το πω, της όποιας φθοράς.
Μετά από ένα διάστημα από θέματα όπως ο ΠΚΠ, όπως οι τελευταίες εξελίξεις, οι εξελίξεις με την απεργία πείνας του κυρίου Ρούτση,
είναι χαρακτηριστικό ότι η εκτίμηση ψήφου είναι πάνω από το 30% για τη Νέα Δημοκρατία. Να το πούμε, να πούμε τα στοιχεία. 30,2 Νέα Δημοκρατία, 13,7 Πασόκ, μια μικρή κάμψη. 10,7 στην τρίτη θέση η Ελληνική Λύση. Το έχει πει, τα λέει κάτι χρόνια αυτά ο κ. Ζούπης για το χώρο πέραν της δεξιάς. Στο 10,7 βλέπουμε την Ελληνική Λύση. Στο 9% βλέπουμε την Πλεύση Ελευθερία. Στο 8,1% το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,2%, κάτω και από τη φωνή λογικής που είναι στο 4,5%.
Συνεχίζεται η πτώση για το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα μην συνεχίσω. Μέρα 25, 3,4. Η Νέα Αριστερά 1,2. Σπαρτιάτες 1,2. Και το άλλο, το συγγνώμη, το κόμμα του κ. Κασελάκη στο 2,7. Να το πούμε. Κίνημα Δημοκρατών, Δημοκρατία, πώς το λέει. 8,6 το αδιευκρίνιστο. Αυτά είναι.
Πάνω κάτω οκτακομματική βουλή και η εικόνα η ίδια.
Πάμε στα επιμέρους να μας τα πείτε εσείς.
Θέλω λίγο να επιμείνω στο εξής. Μου έκανε εντύπωση μια κάρτα που αφού ρωτήσαμε για τις συμφωνίες επιμέρους, ρωτήσαμε, θεωρείτε ότι αυτές οι εξελίξεις, συμφωνίες θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καλύτερες τιμές ενέργειας? Και εμφανιζόταν ένα 54,5% που λέει ναι, το οποίο σημαίνει ότι καλά στη Νέα Δημοκρατία έφτανε 75%. Το ΠΑΣΟΚ το 56-57%, αλλά και σε όλα τα κόμματα είχε πολύ σημαντικά ποσοστά. Γιατί επιμένω σε αυτή την κάρτα? Γιατί πέρα από την επίδραση στους πολιτικούς σχετισμούς, μου δείχνει εμένα ότι οι πολίτες αναζητούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που τους δημιουργούν ελπίδες για το παρόν και το μέλλον. Και φαίνεται το ότι συνέβη εκεί δεν πέρασε ως ένα τεχνοκρατικό που Ελλάδα, Αμερική, κάποιες εταιρείες υπογράψαν κάποιες συμφωνίες σημαντικές, ας πούμε, αλλά ότι αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή μου. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο ας το λάβουν και στη κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση.
Στο για τα θέματα τα οποία προτεραιοποιούν.
Θέματα και στο ότι διψάει για θετικό λόγο η κοινωνία, για προτάσεις, για συγκεκριμένες λύσεις, για μια προοπτική που να είναι πιο ελπιδοφόρα.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον στην αντιπολίτευση ως προς προτάσεις, αλλά και για την κυβέρνηση, γιατί πολύ καιρό έχει αισιόδοξες απαντήσεις να δει σε δημοσκοπήσεις. Η εικόνα που παρουσιάζουν από την εκτίμηση από το έργο της κυβέρνησης, δεν θα λέει κανείς.
Εντάξει, είναι προφανώς ότι αυτό στην εκτίμηση ψήφου που διαβάσατε πριν έχει παίξει καταλυτικό ρόλο, γιατί η συγκυρία γενικά δεν ήταν πάλι εύκολη. Λίγο ΠΚΠ, τα
λίγο
προβλήματα
ΕΛΤΑ.
Των γεωργών, λίγο τα ΕΛΤΑ. Και δέστε την αντίφαση.
Μάλιστα.
Υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση ένα τέτοιο τεράστιο project, τουλάχιστον πέφτουν οι υπογραφές για να προχωρήσει, και πνίγεται σε ένα ποτήρι νερό που λέγεται ΕΛΤΑ λόγω χειρισμών, λόγω.
Ναι.
Δηλαδή αυτή είναι μια αντίφαση που πρέπει να δει κάποιος.
Για πάμε να δούμε τι συμπεράσματα βγαίνουν για ακόμα Τσίπρα, ακόμα Σαμαρά κλπ. Τα ενδεχόμενα δημιουργίας δηλαδή, μην παρεξηγηθούμε.
Ναι. Είναι δύο διαφορετικά περιπτώσεις. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται με ένα 8,9 σίγουρα.
Και ένα 21 και... ακόμα κάτι μπορεί. Δηλαδή ναι. Φτάνει στο 30,
αυτό
έτσι.
Φτάνει ένα 30.
Το λες και λίγο.
Όχι. Εγώ λέω,
βέβαια από το μπορεί μέχρι το σίγουρα υπάρχει μια διαφορά. Και, αλλά λέμε.
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής. Ναι. Καλό είναι, επειδή μιλάμε για ένα νέο κόμμα,
ναι.
Που θα το δούμε.
Ναι. Γιατί θυμόμαστε όλοι και εμείς οι παλιότεροι και το κόμμα Αβραμόπουλου που έπαιρνε κάτι 25, κάτι αυτά.
Να πω και κάτι πιο πρόσφατα. Η Νέα Αριστερά όταν εμφανίστηκε ήταν στο 4% σίγουρα και 13-14%.
Και είναι σοβαρό στο 1,5.
Λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ας ξεκινάμε τις εκτιμήσεις από το σίγουρα και ασφαλώς το 21,1 στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα αποτελεί μια λίμνη στην οποία πρέπει να κολυμπήσει και να προσπαθήσει να πάρει κομμάτι της. Έτσι είναι. Ναι. Προφανώς θα θέλει ως το δυνατόν περισσότερο.
Πάντως φαίνεται ότι είναι κοντά στην επιδίωξή του να είναι δεύτερο κόμμα, δημιουργώντας πρόβλημα σε όλη την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
Όσοι
είναι, δεν μας απασχολεί.
Το σίγουρο αυτή τη στιγμή είναι ότι ισοπεδώνει το ΣΥΡΙΖΑ, τον εξαϊλώνει.
Ναι, λογικό. Ναι.
Απειλεί την πλεύση ελευθερίας και θα έλεγα καλό θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ να προσέχει.
Έχουμε εδώ μια φίλη μας, την Έλενα, που λέει: δεν είπατε για τη νίκη, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Η νίκη συγκεντρώνει ποσοστό στην εκτίμηση 2,5.
Ναι.
Εκεί που ήταν, νομίζω. Εκεί που ήταν.
Ναι, εκεί στο ίδιο ποσοστό. Είχε μια σταθερότητα.
Μάλιστα.
Άρα ο κύριος Τσίπρας προς τα εκεί θα στοχεύσει. Αυτές είναι οι δεξαμενές του. Δεν αναφέρω τη Νέα Αριστερά γιατί προσέξτε, λόγω μικρού ποσοστού στο δείγμα μας εκφράζονταν από πολύ λίγους ανθρώπους για να μπορώ να κάνω στοιχειώδη.
Ναι, για να ανασφαλεί τα συμπεράσματα.
Ναι, δεν έχει νόημα να πούμε. Είναι στο 1,5%. Δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει σε ένα δείγμα 1.066 νοικοκυριών όπως κάναμε εμείς. Πάντως εκεί φαίνονται οι δεξαμενές. Εκεί θέλει προσοχή. Επιτρέψτε μου να πω ότι θέλει δύο πράγματα προσοχή. Όλο αυτό απεικονίζει την επικοινωνιακή προσπάθεια τελευταίου διαστήματος με αφορμή το βιβλίο.
Βέβαια. Πολύ μεγάλη. Κάθε μέρα τροφοδοτεί με ένα γεγονός.
Ναι, γι' αυτό αθρηστικά έχει αυξήσει αυτό το 30 κατά 3-3,5 μονάδες από την έρευνα που κάναμε τον Οκτώβριο. Καλό θα κάνει στη συνέχεια, γνώμη μου τώρα είναι με βάση τα συμπεράσματα.
Τώρα εγώ θα το ξαναπώ, με συγχωρείτε βέβαια, επειδή το ξανά πει Μαρία νωρίτερα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό. Ότι κάνει τώρα το βιβλίο, και είναι πολύ ωραίο διαφημιστικά, για το βιβλίο Ιθάκη, άρα ο εκδοτικός οίκος ενδεχομένως να χρειαστεί αντί για εξώδικα να στέλνει λουλούδια σε όσα, αλλά... για το εγχείρημα δεν ξέρω κατά πόσο κάνει καλό να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
Εγώ, Εγώ ναι. έχω μία παρατήρηση και μία αρχή ναι. που τη δηλώνω πάντα. Η επικοινωνία έχει αξία όταν στηρίζεται ή συνδέεται με πολιτική. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει αποφύγει να εμφανίσει ένα συνολικό αφήγημα ή τα στελέχη του ή τι θα ήταν αυτό το νέο κόμμα. Έχει ρίξει βάρος στο βιβλίο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό event, ας το πούμε.
Έτσι, ακριβώς.
Διαρκείας. Ναι. Τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος. Από το βιβλίο αυτό έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες, έτσι δεν είναι.
Ναι, βέβαια.
Όταν κάνει αυτοκριτική, ότι θα πει πέντε νέες ιδέες. Τι λένε οι ίδιοι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα. Κατά τη γνώμη μου έχει μπει πολύ ψηλά ο πύχης. Και αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Να περάσει από κάτω.
Για πάμε να δούμε και Σαμαρά. Σαμαρά ναι. Ναι. Και να κλείσουμε.
Για το κόμμα Σαμαρά λάβετε υπόψη ότι κάναμε την έρευνα αμέσως μετά τη συνέντευξη.
Μάλιστα. Ναι. Άρα
έχει ληφθεί υπόψη και αυτό.
Ναι.
Τώρα προφανώς ο κύριος Σαμαράς είναι σε ένα πολύ μικρότερο πλαίσιο. Δηλαδή το σίγουρα και επιμένω είναι μόνο 3,5%.
Μάλιστα.
Μου κάνει εντύπωση ότι και στη Νέα Δημοκρατία είναι 3,7. Δηλαδή
δεν χαμηλά.
Δεν φαίνεται, ναι.
Έχει εντάξει, πάντως ακόμα και έτσι, αν το αποφασίσει ο κ. Σαμαράς, τη ζημιά την κάνει στη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, ακόμα και έτσι. Η κατάσταση που είναι οι σχετισμοί, να είμαστε καθαροί και μία μισή μονάδα να τις
φέρουμε.
Δεν μπορεί να είναι και πολύ κρίσιμη.
Ναι. Βέβαια, εκεί παίρνει και, και από τους άλλους, από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου. Είναι ρευστή και εκεί η κατάσταση.
Εδώ θέλω να εκφράσω, θέλω να συνεχίσω αυτή τη διερεύνηση, γιατί μου κάνει, και να το πω δημόσια, δεν πειράζει. Όταν κάναμε την ανάλυση ένα κόμμα, έκανα την εξής παρατήρηση, αλλά αυτά βρήκαμε, αυτά έπρεπε να δώσουμε. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία, αν δούμε το σκέλος θα μπορούσα να ψηφίσω, εμφανίζεται ένα 14%. Στο ΣΥΡΙΖΑ 13,5%, στο ΠΑΣΟΚ 12,5%, στην Πλεύση Ελευθερίας 24,1%. Μόνο το ρίσκο να παρεξηγηθώ, θα πω, αυτό εμένα μου δημιουργεί ένα καθήκον να συνεχίζω να το διερευνώ.
Βέβαια.
Γιατί, προσέξτε, μου φαίνεται λίγο περίεργο το ίδιο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και στην Πλεύση Ελευθερίας. Στην Ελληνική Λύση δεν μου κάνει εντύπωση, δεν είναι, ή στη Νίκη, και μεγαλύτερα ποσοστά. Εκεί νομίζω ότι, γιατί προσέξτε, εάν είναι αυτό όπως φαίνεται, είναι σοβαρό, γιατί δείχνει μια πολύ συλλεκτικότητα. Έχω την αίσθηση καμιά φορά ότι όσοι δίνουν, ας πούμε, απαντήσεις, πιθανά να θέλουν κάτι να πρημοδοτήσουν οι άνθρωποι και πιθανά να θέλουν ακόμα και από χώρους που δεν είναι συγγενικούς, όπως ο κ. Σαμαρά, να θέλουν να εμφανίσουν ένα ακόμα ισχυρό αντίπαλο.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, διευθύντης ερευνών της Opinion Poll. Ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις τώρα μέχρι το τέλος του μήνα. Προχή θα έχουμε.
Οπωσδήποτε. Πάντως οι δύο πρώτες, η Real Polls και η Opinion Poll, δίνουν στην εκτίμηση ψήφου τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 30 και να ευνοείται από τις συμφωνίες για την ενέργεια. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει. Οι φοιτητές στοιχείο, γεια σου Γιάννη μου, ζητάνε βοήθεια για τα δρομολόγια των λεωφορείων, γιατί τα δρομολόγια των λεωφορείων κόβονται και η φοιτητική αιστεία είναι έξω από τοιχείο. Θα το δούμε άμεσα το θέμα και στις επόμενες εκπομπές ίσως. Άμεσα πάντως, εντός της ημέρας θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ζωή, και όχι μόνο η ζωή, και ένας ακροατής μας εδώ στο Messenger, ο φίλος μας ο Άρης. Λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αναβάθμιση ανελκυστήρα. Στην πολυκατοικία μας 9 διαμερισμάτων, το ένα δεν ανήκει σε κανέναν λόγω χρεών της αποθανούσης. Μεγάλο πρόβλημα για τα έξοδα των κοινοχρήστων. Επίσης, ένας εκ των ενίκων είναι άπορος, χρεωμένος στο λαιμό σε τράπεζες και φίλους. Πώς θα καλυφθεί το ποσό των 6.000 ευρώ, δεν είναι αδιέξοδο? Τι να κάνω εγώ που κινδυνεύω με πρόστιμα? Το ίδιο ακριβώς θέμα μας έχει στείλει και ο Άρης.
Βέβαια, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της διορίας παράτασης που είχε δοθεί για το θέμα δήλωση των ανελκυστήρων.
Θα το ψάξουμε.
Και είναι το θέμα που προκύπτει σε όλες τις πολυκατοικίες. Αυτό με τα κλειστά διαμερίσματα. Από τη θέρμανση μέχρι τώρα με τους ανελκυστήρες.
Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στη ζωή.
Θέλω να σου πω γρήγορα τα πρώτα Μαρίνο θέματα στα διεθνή μέσα ενημέρωση.
Και στο Δημήτρη τον Κυριάδη τελευταία καλημέρα.
Βέβαια, βεβαίως, καλημέρα. Στο CNN πρώτο θέμα είναι ο πολιτικός κίνδυνος των φακέλων Επστάιν για τον Τραμπ. μια πολύ μεγάλη συζήτηση που επανήλθε στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο BBC είναι συγγνώμη που ζήτησε. Ζήτησε πριν από λίγες ώρες συγγνώμη το BBC από τον Τραμπ.
Λεφτά δεν δίνει.
Να δούμε αν θα.
Λεφτά αρνείτε. Δεν δίνει, το είδες. Συγγνώμη ζητάει, λεφτά δεν δίνει.
Αλλά λεφτά γιόκου.
Ναι.
Να δούμε αν θα επιμείνει
ο Ντόναλτ
Τραμπ. Ένα δις. Είπε ότι θα ζητήσει, θα προσφύγει δικαστικά. Για να δούμε, θα το κάνει, θα συνεχίσει. Ναι. Στους New York Times, και εδώ υπάρχουν διάφορα οικονομικά θέματα και αναφορές στο φάκελο Επστάιν. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα που κυριαρχούν. Α, να πω ότι έχει αλλάξει η Earth News GR. Μπείτε να τη δείτε, γιατί έχει ανανεωθεί και
το είναι έχουμε πολύ πει από χτες, κυρία Γεωργίου. Χάσατε τεύχη εσείς.
Το λέω εγώ τώρα. Όμως.
Χάσατε τεύχη. Άρα πείτε
ξανά, κάντε το και σήμερα.
Πείτε τα πρώτα θέματα, κυρία μου, που λέει και ο συνάδελφος.
Ποια είναι πρώτα θέματα λοιπόν
του Earth News GR. Η Kimberly Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο. Να αντισταθούμε στα ρωσικά και κοινωνικά συμφέροντα. Το πρώτο θέμα. Ουκρανία.
Το δεύτερο, νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ένας νεκρός και 15 τραυματίες.
Τρίτο θέμα, κλειστά ακίνητα σε ισχύ οι φοροαπαλλαγές αν νοικιαστούν ως το τέλος του 26 οι προϋποθέσεις και τα ωφέλη για τους ιδιοκτήτες.
Και τέταρτο θέμα, στα θέματα που κυριαρχούν στο earthnews.gr, με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη στη Βούλη, με επίκεντρο την ακρίβεια. Στις 12 ξεκινάει η συζήτηση.
Λοιπόν, να φεύγουν οι πρωινοί. Έλα.
Για να έρθουν ψεμνά και ταπεινά ο Γιώργος Κακούσης με τον Δημήτρη Πετρόπουλα, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.
Μετά τις 8, καλό Σαββατοκύριακο.
Have a nice weekend. Χρόνια πολλά στο Φίλιππο και τη Φιλίπα που έχουν την τιμητική του σήμερα.
Και όσες έχουν γενέθλια. Οι Σκορπιοί ακόμη.
Δέστον.
Το λέμε με βεβαιότητα. Σκορπιοί. Σε ρώτησα έτσι για να μου.
Να με τσεκάρεις. Να με τσεκάρεις.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας. A blow shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace.